Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Všichni se slyšíme a všichni už vysíláme.
Ahoj Martine, zdravím tě, jsme tady ve vysílání, tak zdravím všechny u vysílačky, u naší svobodné vysílačky. Ahoj, zdravím tě, zároveň všechny naše posluchače i čtenáře Aeronetu. Zdraví a svítek, zdravím vás tradičně jako každý pátek po 19 hodin 30 minut, nebo po 19 hodin 30 minuty máme tady 213. pokračování pořadu s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru panem VK Aeronet.cz, který jsem zapomněl, že všechno každý ví, takže to ani snad říkat nemusím. VK, zdravím tě, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, všechno tady ty, že jo, my se všichni známe, že jo, tak tady chodí vždycky jako lidi jako na pivo, jo.
My všichni tajní se známe.
Že jo, přijde jako vrchní a říká, kdo bude platit, a všichni se dívají jenom jedním směrem, takže já to odmítám, to je kampaň. Takže začneme velice pozitivně, já vás všichni zdravím a pustíme se do prvního tématu.
Je to vaše.
Jako vždy, v každé hospodě, Martine, každý platí ten poslední, vždycky, když tam zbyde poslední, tak ten platí a ty jako poslední potom vždycky ukončuješ ten náš pořad, takže myslím, že to je velice na snadě.
Jo, já uzavírám takže, účty, no.
Takže uzavíráš účty, máš na co těšit. Kdokoliv se zapomene zaplatit, potom je to na tobě. Tak fajn. Takže my půjdeme do prvního tématu, kterým je samozřejmě to, co bych každý asi si představoval. Skandální cesta českého poslance na 8měsíční stáž ve Spojených státech v rámci Fulbrightova programu, který financuje americké ministerstvo zahraničí, nemá nikde jinde ve vyspělém světě obdoby. Jan Farský ze STANu bude celou dobu nadále poslancem České republiky a bude pobírat poslanecký plat. Na důležitá hlasování ve sněmovně prý přiletí, i když budou ve Spojených státech kvůli omikronu uzavřená letiště. Farský ve Spojených státech se ujal svým plánem na amerikanizovanou federaci prostoru Trojmoří v Evropě. Co bude pohledávat čerstvě zvolený poslanec ve Spojených státech v době, kdy má dřepět v parlamentu v Praze a hájit zájmy svých voličů? Mně se na tom hrozně líbilo to, jak všechny Farský ubezpečoval a ujišťoval, že na důležitá hlasování přiletí, přitom ekoteroristé do všech řežou a mlátí, jak lidé mají šetřit životní prostředí. Skoro když popojedeme autem, tak už znečišťujeme planetu a kvůli nám se planeta zadusí. Jasně, že poletí linkou a ne soukromým letadlem, ale létat tisíce kilometrů na důležité hlasování z Ameriky, to je opravdu efektivní řízení, ale to je jenom taková spíš úsměvná třešnička na dortu. Ten dort je tedy velmi zkažený, dort, který míchá pejsek s kočičkou. Nicméně vzpomínáme si třeba na Pavla VK, vzpomínáme si na Pavla Bělobrátka, který také těsně po volbách v roce 2013 odletěl do států. Takže
To bylo jenom na 14 dní, aspoň Bělobrádek, tam bylo aspoň na 14 dní. Tady prostě došlo k upgradeu, že pan Farský upgradeoval ze 14 dnů Bělobrádkových rovnou na 8 měsíců. Já říkám, tak proč se drží při zemi? Tak ať to udělá na rovnou na celá 4 volební období, že jo, nebo na celé 4 roky, to je úplně jedno. Zkrátka, tohle to je provokace. A do značné míry zkušební balón, takový hodně nafouknutý, takový hodně macatý, že jo, až takový skoro jako chucpatý, by se dalo říct. Protože proč? Oni přece musí vědět, a nejsou takový debily, aby to nevěděli, co to udělá s lidma. Máte po volbách, a už v tom roce 2013 to zvedlo vlny, že jo, když se řeklo, bude se vyjednávat vláda, že jo, tehdy ČSSD, Bohuslav Sobotka začal se stavovat novou vládu s hnutím ANO, že jo. A najednou Bělobrádek jako člen tedy té koaliční partaje, tedy KDU ČSL, tak vyrazil na 14 dní do Spojených států hned po volbách úplně těsně, stejně jako pan Farský teď momentálně. A vzbudilo to velké rozpaky, jako co to má znamenat. No samozřejmě, jelo se pro notičky, ale jedete-li jako čerstvě zvolený poslanec někam na 14 dní, tak to můžete vždycky nějak tak jako omeldovat ve smyslu utužování mezinárodních vztahů mezi ČR a Spojenými státy, poslanecká družba, že jo. Dřív se jezdilo na východ, tam se prostě stavěly na stůl stakany vodky, že jo. Teď se jezdil se do Spojených států, tam se staví něco jiného. A zkrátka dalo by se to tak jako omluvit, ale ne ve chvíli, kdy tam prostě jede poslanec na 8 měsíců. To už je něco jiného. Tím se vysílá signál, dámy a pánové. Jestliže čerstvě zvolený poslanec vám tohle to udělá, řekne, tak ještě takovým způsobem, že já jedu na stáž Fulbrightova programu na 8 měsíců do Ameriky, že jo, bych se spíš dal říct někam úplně jinam, protože to je, tam dávají kočky dobrou noc, nebo lišky, nebo podle toho, co zrovna je po ruce. A že jo, protože v Dakotě, nebo kde to tam je, v tom Oregonu, že, Oregon, to je, tam když jedete přes to, no nic. A no prostě tam bude, jo, tam bude ubytované. A teď, co? On řekne, že se nevzdá svého poslaneckého mandátu, že bude, vzdal se pouze pozice šéfa poslaneckého klubu poslanců. Jo, protože to je pozice, která je důležitá pro takové ty benefity v poslanecké sněmovně, že přednostní slovo, přednostní právo, že jo, vystupování, takže to musí být obsazené živým člověkem, to, takže tam se vzdal své funkce. Ale nevzdal se funkce poslaneckého mandátu, bude brát nadále plat, bude brát náhrady a že prý teda je čerpat nebude osobně pro sebe, ale bude rozdělovat mezi české neziskovky. No a když jsme se dívali na jeho Twitter, tak tam hned uvedl příklady, že to budou takové neziskovky typu jako Člověk v tísni, pana Pánka, že jo, ti mají těch peněz úplně nejmíň. Berou od státu kolik, 1,2 miliardy ročně berou od českého státu, kolik to bylo.
Tak nějak, já už těch miliardek se ani nevyznám.
No, zhruba tak, to je tak vůbec největší, nejbohatší neziskovka, takže bude přispívat nejbohatší neziskovce v době, když by měl sedět v poslanecké sněmovně, tak tyhle ty peníze zkrátka bude rozdávat neziskovčíkům. Ale o co jde? No přece on nebyl zvolen svými voliči kvůli tomu, aby někde prostě si soukromně studoval. On má přece sedět v té Praze, v tom knesetu, že v té komírně a tam má zkrátka zvedat tu ruku anebo hlasovat proti, že jo. On má funkci, roli poslance. A mohli bychom to přejít tím, že to je nehorázná holomajzna z jeho strany, naprostá drzost, voprsklost. Mohli bychom hned zabrousit na téma, že je členem Bakalova a Spenu, že to je velmi důležité, to je třeba podtrhnout, ale ono to má jednu faktickou vadu. A to vada je v tom, že celá tahle holomajzna byla schválena přímo premiérem Petrem Fialou. A to okamžitě mění situaci. Protože to znamená, že tohleto je okamžitě koordinované na úrovni vlády přímo premiérem. A premiér to komentoval nejlépe slovy ve středu, když hlasovali o důvěře vládě. A on tam pronesl, už mě to tady sere, že potom se za ta slova omlouval. Já říkám, tyhle ty výroky jsou naprosto klíčové a zásadní v tom, protože odhalují skutečný stav věcí v českém knesetu. To, co se tam děje, a to je naprosto nepodstatné a nedůležité, protože všechno to, co by se mělo tam dít a mělo by být důležité, se děje někde úplně jinde. Děje se to v Bruselu, děje se to v Berlíně, děje se to samozřejmě u amerických bratří ve Washingtonu. Tam všude se to děje. Jenom se to neděje tam, kde by se to mělo dít. To znamená v Praze ve sněmovně. Tam totiž vůbec nikdo o ničem nerozhoduje. Tam si můžete jako ten největší dobytek za peníze daňových poplatníků odjet na 8 měsíců do kdejaké prdele, někde v Zapadákově, někde v Horní Dolní v Americe, někde v Oregonu, kde je polopoušť. Tam se tam potkáte jenom kojoty nebo jiný kreatury. Tam prostě vůbec nic není, ale dostanete tam glejt, dostanete tam papír. A protože Fulbrightův program je program, který je úzce propojený na takzvané kandidátní listiny zahájených, že? Zahájených lidí, které chce zahájit ústřední zpravodajská služba CIA, tak je jasné, proč mu to musel schválit přímo Fiala, že? Pan Evropy. To je důležité. A je to schválené tedy i nejvyšším tedy samoděržavým, že? To znamená ta pětikoalice, všechno mu to schválili. A v tom okamžiku už to mění celý rozsah a celý rozměr toho problému, protože už to není taková ta drzost nějakého Floutka v roli čerstvě zvoleného poslance. Ne. To už mění situaci. Ve chvíli, kdy vám to potvrdí i premiér a kdy jakoby všechno se bere jako úplně normálně v době koronavirové pandemie, šílenství koronavirového, řekne poslanec, že když bude něco důležité, tak on přijede prostě komerčním letem zpátky. A já říkám, nepřiletí, protože ta situace, jaká je v Americe, my se k tomu dostaneme. K čemu tam došlo, o čem rozhodl nejvyšší soud Spojených států dneska, teda v noci, ze včerejška na dneš, k tomu se dostaneme. Tak tam prostě dojde k tomu, že znovu kvůli koronaviru, kvůli omikronu, nebo kvůli pentagramu, nebo jaký název příště vymyslí, tak oni tam znovu zavřou letiště. Nikdo nikam lítat nebude. A Farský tam zůstane zkrátka uvězněný, jako to nedávno roka půl byli uvězněni v Austrálii, že Evropani nemohli lítat nikam. Všechno bylo zavřené. To samý bude ve Spojených státech. Nedostane se zpátky třeba rok, rok a půl, dva, podle toho, že jak Gates rozhodne o tom, jak dlouho ještě bude pandemie říkat, bude trvat. On říkal, má představu, že by pandemie mohla skončit někdy ke konci roku 2023. Takže dobro došli. To je důležité. Proč? No protože budou mít už zase nějakou jinou pandemii. Budou mít připravené něco nového. Možná jste zaregistrovali, že autor technologie vakcinace mRNA, že Robert Mellon, varoval před tím, že se může objevit prostě nový virus, a tentokrát hemoragický horečky, že to jeho varování. To je hodně výbušná záležitost. Jo, kdyby to bylo trochu nějakým něčím ozdrojovaný, tak se to může okomentovat, ale zatím je to jenom tvrzení prostě Maloného, že jo. A, no, hemoragická horečka je samozřejmě ebola, že, nebo virus Marburg. To znamená, to jsou největší zabijáci, že jo. Na žebříčku, že číslo jedna je ebola, hned Marburg je dvojka, jako nejnebezpečnější virus celého lidstva, že. Takže ano, oni potřebují zkrátka urychlit proces nasunování nového světového řádu a udělají pro to úplně všechno. Podívejte se na sportovce. My se k tomu taky dostaneme, ale to je tak všechno propojené dohromady, že to nelze nějak v našich pořadech dělit do nějakých oddělených segmentů. Zkrátka v dnešní době je to všechno prostě promotané dohromady, propletené. Tohleto co předvádí prostě jenom poslanec, je de facto jenom takové to plivnutí tomu občanovi do tváře, že na něm vůbec nezáleží. Naprosto nezáleží, jestli on tam bude sedět pravidelně každý den, nebo bude chybět 8 měsíců. To nezáleží. Tím je vyslán signál. Doufám, že to každý chápe, tím je vyslán signál. Cokoliv se tam stane v tom knesetu, jestli on tam bude nebo nebude, na tom nezáleží. Protože v tom knesetu se nerozhoduje vůbec o ničem. Rozhodují jiní, páni, nadřazení. Rozhoduje Brusel, rozhoduje Berlín, rozhoduje Washington. Podle toho, kdo zrovna ho má delšího, tak se rozhoduje, že jo. To je zase na jinou diskuzi, že jo, jak to funguje. V Praze, nad Mahrálem, nad tou páknoucí jámou, kterou tam mají, že jo, v Kutnírově, která pohlcuje úplně všechno, to dobrý, že jo, pohlcuje Herešov, Černý slunce. Jenom když se na to člověk podívá prostě v těch projekcích, tak to jenom tam padají, jsou tam vtahovány prostě duše tisíců lidí. Ztrácejí svoji identitu, jsou vtahováni do Hereša, že? Jsou strašný scény, strašný obrazy. Právě teď to probíhá. Když vám vtáhne Hereša, tak vy ztratíte svůj charakter, sami sebe, jste jako zombi. Ztratíte příbuzný, ztratíte přátelé, nepoznávají vás, chovají se jinak. To je všechno způsobené Herešovem, temným sluncem, který se točí hluboko pod Prahou, že? V jámě, v Mahrálu. Proto oni tam mají tak obrovskou moc, že? Oni. Takže z tohoto důvodu. A z toho chování politiků to potom vidíte. Jsou úplně odosobnění. Terorizují vlastní obyvatelstvo. Teror se nedá srovnat ani s diktátory. Že toho klasického formátu. Není tam vůbec nic, co by se dalo srovnat nebo jakoby říct, tohle to je třeba, se řekl, národní vláda. Pro Boha. Není ani jeden, ani jediný. A proto oni můžou už odhalovat své barvy. Barvy už můžou být odhaleny. To znamená, není důležité, jestli on tam bude. Vůbec to není důležité. Na tom už vůbec nezáleží. On si může jet studovat soukromé záležitosti. A kdyby tam nejel kvůli jazyku, tak by tam jel třeba kvůli pěstování malin nebo jahod. Nebo by se tam učil, jakým způsobem se prostě plete norský vzor. Nebo by tam jel kvůli tomu, jak se, já nevím, dělají nebo dávají dlaždičky na zeď. Že jo? To znamená nějaké hobby, že jo? Nebo by tam prostě jel sbírat známky nebo chytat motýle, že jo, na té poušti. Tak jedno, druhý nebo desát. Ale to by bylo úplně jedno, protože v té Praze zkrátka je úplně jedno, kdo sedí v těch lavicích, v té maštali, v tom knesetu, že? Kneset maštal. A v té maštali zkrátka je úplně jedno, kdo tam je obsazen zrovna momentálně, protože to důležité se rozhoduje někde jinde. A teď by někdo řekl, no, když tam všichni hlasují pro Izrael, že Izrael, tohle to všechno, většina z nich samozřejmě má, že jo, ten původ, buď chazarský nebo židovský, ze všech těch 200 poslanců, tam bychom našli zhruba nějakých 90%, že původ by byl nalezen, ale to není důležité. Důležitý je, že Izrael zůstává jakoby v pozadí, zůstává schován, zůstává ukryt. Není přímo vyobrazován jako hlavní hybatel procesů, no protože to je účelem. Loutkovodič nikdy nesmí být vidět. Viděli byste ten řev, kdyby děti, když se dívají na Pimprlové divadlo, že kartinky, tak jak by byly naštvané, kdyby viděli toho loutkovodiče, nebo toho, co tam těma maňáskama, že jo, to divadlo maňásku, jak tam schované za tou plentou, že jo, tohleto. Ne. Ti musí zůstat skrytí. Jediné, co musí občan vidět, jsou ty figury, ty úplně dementované figury, které jsou vytahovány na zdivu lidu, aby na ně koukali, aby pro ně hlasovali a někdo s nima manipuluje na té politické scéně toho Pimprlového divadla. Ale ten, kdo to ovládá, ten, kdo drží, že jo, ty navlečený maňase, tak ten nesmí být vidět. Že jinak to je fail. To je selhání obrovské. Není dovolen. Stejně tak, jako když tam moc jsou vidět špagáty u marionet, že to taky nevypadá dobře, že protože to tak jako vidět, že proto to jako vždycky trošku stemní, že jo, zhasnou světla, aby ty šňůrky nebyly tak moc prostě vidět. A no, no stejně jako ty všímaví děti si toho všimnou, že jo, z nějakých prostě provázkách, tak se to dělá tak, jak se to dělá, aby děti toho neviděli. No odsadí se trochu dál, aby to divadlo, že bylo trochu dál od těch dětí. No tak to samé se dělá s politikou, aby lidé byli co nejvíce vzdáleni té politice a nedokázali vidět provázky, na kterých jsou politici volení, vodění. Nebo vození, vodění, že? Nebo vedení, tak. Ovládání. Kdyby byli lidé příliš blízko, kdyby viděli do těch procesů, tak by viděli ty špagáty. Všechno by jim začalo docházet. To je podvod. To odvládá někdo jiný. Jako ty děti by začaly řvát. Vidíme provazy. Někdo to ovládá. A víte, co by se stalo? Víte, co se stane s těma dětma, když vidí ty provazy na těch marionetách? Přestanou si všímat toho příběhu. Přestanou si všímat toho kabaretu v tom pimprlovém divadle. Přestanou si všímat těch figurek, jejich barev, jejich šatečku. Začnou je zajímat ty špagáty a především to, kdo je vodí. A začnou si říkat, kdo vodí tu figuru, čí je to ruka, čí je to hlas, no, kdo tam je asi tak schovaný, že kdo by to mohlo být. A najednou ty děti řeší, najednou to zjistíte, řeší úplně něco jiného, řeší loutkovodiče. Tohodle se nosatí bojí ze všeho nejvíc. Proto je důležité pro ně, aby byli lidé odsazeni od politického pimprlového divadla dostatečně daleko, aby nemohli vidět na ovládací špagáty marionet. Aby neviděli ovládací provazy. Tohle to jsou poměrně drsné jako přirovnání, ale přesně takhle to funguje. Proto si mohou dovolit tyhle marionety vyrazit na 8 měsíců do prdele, do Oregon. Vůbec na tom nezáleží. Protože když je třeba, tak ta marioneta se odloží a ta ruka popadne jinou marionetu, náhradní. Nezáleží na tom. Protože v tom loutkovém divadle se hraje jenom jedna úloha, aby děti nezlobily, aby nedělali bordel, aby neházeli kamení do oken, aby nekopali do míčů, ale aby seděli jako zařezaný, že jo, a civěli na fixovaný bod pimprlového divadla. Takhle to funguje v politice. A no, jenom když se na to potom podíváte z pohledu pozorovatele, pozorujícího pozorovatele, to znamená ten, kdo pozoruje ty děti, které pozorují to divadlo, tak vidíte neuvěřitelný teatr, jakým způsobem se dá ovládat veřejnost takovým způsobem, aby byla fixována naprosté zbytečnosti, na naprosté okolostojičnosti, na něco, co odvádí pozornost a nutí lidi dřepět na zemi nebo na židli, koukat a nepohnout se, být fixován na něco jiného. Hlavně nevidět špagáty a na těch koncích špagátů ty ovládací ruce a majitele těch rukou. To je pro ně důležité. Pro globalist nosatý kagana. Takže co lze říct pouze jakoby s velkým, obrovským, mohutným přesahem, je to, že vůbec nezáleží na tom, jestli odjede pan Farský nebo kdokoliv jiný jako poslanec, čerstvě zvolený na 8 měsíců kamkoliv, protože v té sněmovně se nerozhoduje už naprosto o ničem. Rozhoduje někdo úplně jiný. O osudu národa, o tom, jak to bude, rozhoduje Evropská komise. Když to není Evropská komise, tak je to Evropská rada. Když to není ani jedno, ani druhý, tak se rozhoduje po změnu ve Washingtonu o amerických bratří. A když to není ani tam, ani tam, ani tam, tak se rozhoduje v OSN, Global Compact, že? Tak pro změnu tam. a nerozhoduje se zkrátka o lidech. Proto tam, kde není už o rozhodování, kde už to není důležité, tak tam začnete potom velmi brzy sledovat takové věci, že se ztrácí docházková morálka. Najednou je úplně normální, že poslanci nechodí do práce, najednou je úplně normální, že si na 8 měsíců vyletí někam za moře a berou stále přitom ten samý plat. A je to úplně normální, když takovéhle chování schválí přímo premiér, který ještě naživo při schvalování vlastní vlády je zachycen ve sněmovně, jak říká, už mě to tady sere. Tím je řečeno úplně vše, tím je vykreslená podstata české konírny celého českého státu. Beznadějná situace, zoufalá situace a obyvatelstvo je de facto eliminováno na ty malé usmrkané děti, které sledují z dostatečného odstupu to politické divadlo. Takže takhle bych to uzavřel, tohleto téma, zase s takovým přesahem, že to bylo, a pustili bychom se do přestávky menší, že jo, dáme se nějakou písničku, nějakou šestiminutovou. Takže jestli tam Martin najde něco, tak tam něco pustí.
Dobře, to si zahrajeme, dáme Sváču a potom jdeme
na Sváču. Sváču si nedáme, ale dáme si tedy píseň šestiminutovou, tak dáme pětiminutovou. Tohle tu jdeme na ní.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V modlitbách, matko má, vím, kdo k tobě promlouvá i ke všem rostlinám. Hladí v pokleku i ty, co už zůstali bez kmenu. Ctí všechny duše tvých kořenů.
fajn, půjdeme no, tak dál. Jako dál. Tak doufejme, že lidi to strašně probudíme, aby možná vnímali to, co budeme říkat dál, další informace, které tady budeme šířit. Zaplatili mu $200 a letenku, aby jako nezávislý a bez práce pomohl dělat demonstrace a revoluci v Kazachstánu. Na ulicích řádí demonstranti z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Zapalují budovy a vozidla, ale prezident Tokájev vyzval k odchodu ruských vojsk nejpozději do středy. To je mimo realitu, zaznělo z Moskvy. Podle ruské GRU se na ulicích Almáty pohybují bývalí bojovníci Islámského státu, Al-Kaidi a Talibánu s tureckými pasy. To samozřejmě lidé podporovaní Spojenými státy, to je úplně jasné. Moskva zvažuje rozmístění raket na Kubě a ve Venezuele. Další informace v reakci na odmítnutí ruského požadavku ze strany NATO na nerozšiřování aliance. To se mně hrozně líbí, NATO se chce rozšiřovat na Ukrajinu, ale Rusko je agresivní. To je úžasné, jak i spin doktoři a propagandy to dokáží tak geniálně překroutit, ale znovu, NATO se chce rozšířit na Ukrajinu, ale Rusko je agresor. To je prostě velkolepé a impozantní.
No, ano, ano, samozřejmě, samozřejmě. Protože je rovný a rovnější, že jo. NATO může, Rusko nemůže, že jo. To je, tady ta pozice je ale do značné míry způsobená i politikou Kremlu. Protože oni mají samozřejmě Vladimira Putina přečteného ve smyslu toho, že on je vysoce inteligentní. A tohle to vyžaduje rozbor, to vyžaduje přesně. Vždycky, když někde máte vysoce inteligentního člověka, tak má velký problém vyjít s lopatou, s motykou a prostě s že jo, nějakým prostě agresivním, prostě méně inteligenčně rozvinutým jedincem. Jo? S takzvaným buranem, balvanem, že jo, a tak dále. To znamená, má problém s ním komunikovat. Ale to není jenom o komunikaci. Pozor. Tam jde o něco jiného. Ten buran, jakkoliv je, nebo není připraven dialogu, že jo, s vysoce inteligentním člověkem, tak ten buran dokáže vycítit, že tenhle ten týpek, co stojí proti němu, nepůjde jako první nikdy do fyzické konfrontace. A když se pořádně a tvrdě udeří jako první, tak je vysoká šance, že se nezvedne. To je jedno z pravidel, že? Tady těch pouličních fight klubů, nevím, jestli to je taky v Česku, že jo, tohleto. Na západě to je hodně rozšířený, že jo. Možná jste viděli některé ty filmy, že jo, fight klub rváč, to byl film velmi populární, ale natočený podle reálných událostí, že jo, z Velké Británie, kde to je hodně rozšířený. A de facto tohleto jenom se ukazuje na to, že NATO je přesně v té pozici toho Burona Balvana, který ví, že Putin půjde vždycky tou cestou té diplomacie. A tohleto je velká hrozba vzhledem k tomu, co zaznělo vlastně včera večer dneska. NATO chce oficiálně chce pozvat NATO do Severoatlantické aliance. Už v červnu. Oficiálně. Dosud si to ještě nedovolilo, ale teď už chtějí oficiálně, protože vidí, že z Ruska nepřichází žádná tvrdá, silná odveta. A jakým způsobem to chce řešit Kreml? To už také přišla ta informace od mluvčího ministerstva zahraničí, od Rjabkova, že? Rjabkov, který řekl, že ta dvě kola jednání Rusko-NATO, které teď proběhly v posledních dnech, že selhaly na celé čáře a že naopak situace se více vyhrotila z toho důvodu, že bylo naznačeno, že již tento rok NATO pozve Ukrajinu do aliance. Co to znamená? No to znamená, že ten balvan si uvědomil, že teď je možné udeřit. Teď, protože ten intelektuál, že jo, jede pořád svůj intelektuální linku. Takže je možné brutálně udeřit. No, Kreml na to zareagoval s tím, že právě Rjabkov tlumočil již včera večer to stanovisko, že v případě, že nebude možné pokračovat nadále s americkými, tedy mám řekl, americkými partnery v tématu na zabezpečení situace a proti rozšiřování NATO k ruským hranicím, tak Rusko bude muset zvážit i rozmístění svých základen ve Venezuele a na Kubě. Potvrdil včera Rjabkov. Ještě ve středu to byla pouze spekulace nepodložená, od včerejška je to potvrzeno. To znamená, Rusko zvažuje, že provede protimanévr, kontramanévr, když tedy Ukrajina přijde do NATO, tak Rusko zkrátka rozmístí svoje základny na Kubě a ve Venezuele. A teď? Je to dobré řešení, a nebo je to prostřední řešení, nebo je to špatné řešení? To je těžké říct v téhle chvíli. Protože otázkou teď je, co očekává Rusko od své stále ještě diplomatické politiky. Pokud očekává změnu, tak to bych si opravdu už začal myslet o Vladimíru Putinovi, že je příliš naivní. A tomu nevěřím, že je naivní. Protože musí mu už snad být konečně jasné, že žádné vyjednávání z NATO nikam nevede a nepovede. Jediným cílem je Drang nach Osten a nacifikace Evropy. Renacifikace Evropy. Je to úplně všude. A paní Bobošíková, teď odbočím, a zase je to s přesahem, že? Teď je to přesahová odbočka. Paní Bobošíková natočila teď velice pěkné video, kde oznámila, že paní moderátorka nebo analytička Českého rozhlasu, že vyzvala ke zrušení Benešových dekretů. A paní Bobošíková v tom videu prostě udělala takové shrnutí toho, jakým způsobem dochází prostě k tomu procesu, který by se dal nazvat jako revizionismem poválečného uspořádání Evropy. To znamená omlouvání Němců, omlouvání sudeťáků, omlouvání nacistů, vykreslování osvoboditelů jako agresor. A o tomhle tom přece já pořád a neustále hovořím. A jsem rád, že si toho už začínají všímat i ostatní. Protože tohleto je proces nacifikace Evropy. To znamená, už uběhlo dostatečně mnoho let od konce druhé světové války, dostatečně mnoho. Pamětníci až na výjimky už dávno jsou po smrti, nemůžou o tom již hovořit a vyprávět, že? A proto je možné v této chvíli znovu začít vracet nacismus do Evropy. Ale pozor, pozor, pozor. Tentokrát už je to trochu jiné. Tentokrát už se nebude návrat nacistů evakuovaných v roce 45 a po roce 45 v rámci operace Paperclip do Spojených států. Nebude se realizovat návratem zpátky sem do Německa. Ne. A teď důležitý zase, velmi důležité. A Německo už je plně pod kontrolou londýnských kanceláří. To je doufám každému jasné, kdo tady aspoň jednou někdy nakouknul za posledních 10-15 let, když Frau Merkel měla všechno pod kontrolou. Že? To znamená, to je velice důležité. Ale tak kam se tedy budou ty nacisté vracet? No budou se vracet do svého nového samoděržaví, do svého nového vytvořeného prostoru, do své nové říše. Trojmoří. Proto si všímejte, ve kterých zemích probíhají největší nacifikační procesy. A otázka ještě jinak, jak poznáme nacifikační proces? Jak ho poznáme? No Drang nach Osten a proti Rusku. a omlouvání německé okupace, že jo, druhá světová válka a tak dále a tak dále. A kde jsou největší a nejsilnější tyhle ty procesy? No tak pojďme ze zhora, že? Pojďme ze zhora. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, že? A Chorvatsko. A můžeme tam dát klidně i Rakousko. Chápete, a co to je? Co nám to vytváří? No, vytváří nám to Trojmoří. To znamená, ty nacifikační procesy se vrací do tohoto našeho evropského prostoru a vytváří nové soustátí. Nový proces, který se trhá od Evropské unie. Doufám, že vidíte ten obrovský rozkol mezi Bruselem a Varšavou. Ten rozkol, který je vidět i mezi Bruselem a Budapešť. A ještě stále si někdo myslí, že Praha a Bratislava, že jakože jdou jiným směrem, že Praha a Bratislava teď po těch nových volbách, že jo, když tam na Slovensku tam mají, že jo, krasavici, že jo, v tom obludáriu, jak tam mají, že jo, a mají tam i tu svoji vládu, že jo, která teď vlastně podepsala, nebo podepíše s Američany ten zvací dopis pro minimálně desetiletý pobyt americké armády, že, na Slovensku. Takže to oni tam mají a teď, jak by se to jako řeklo, to znamená, že Praha a Bratislava z V4 z té skupiny, že jako najednou se rozhodla, že půjde blíž k Bruselu. Pro boha, nenechte se vysmát. Ve chvíli, kdy na Slovensku chtějí rozmístit americkou armádu, to podle někoho má být pro bruselský, pro německý postoj? A něco by se zanehet vešlo. A co Praha? Co Praha, kde že studentík s novým zvolením, že jo, do sněmovny si jede na 8 měsíců, že jo, do Oregonu. A premiér říká, že ho to už sere ve sněmovně. No tak co to je? No tak to je zase amerikanizační proces. Jasně, amerikanizační proces. Protože jinde by nebylo dovoleno, ale když jde do Ameriky, je dovoleno. No a proč? Proč je to amerikanizační proces? Kontrolní otázka pro tupé, že? Taková ta tupost vládne, ale tady nejsou tupí lidé. A poslouchají jenom chytří lidé, že jo? Ufám. Tak jaký je lakmusový papírek kontrolní mechanismus na zjištění procesu řízení v české maštali v Knesetu? Jaký je to papírek? No, přece úroveň a objem obsazení jednotlivých vládních a poslaneckých postů, členy a kandidáty amerického Aspen institutu. Huhu. Už se konečně lidé probouzí, už to chápou. To znamená, ten proces je stále proamerický a zesiluje proamerický proces. To znamená, není pravda, že po změně vlád na Slovensku a v Česku, že došlo k nějakému reverzu směrem jako od proamerických k evropským. Nesmysl. Naprostý nesmysl. Celý projekt V4 se jenom rozpustí a rozmělní do projektu Trojmoří. A právě teď to běží. Už si toho všímají paní Bobošíková, už si toho všímají politologové, minimálně na té alternativě. Jo. Já předtím varuju už jak dlouho, tak konečně si toho všímají. A zjišťují, že probíhají nacifikační procesy a procesy revizionismu na omlouvání nacistů. To je proces renacifikace, kdy jsme jim říkali, že Majestic 12, nacisti, se vrací zpátky do Evropy ze Spojených států. To je přesně, jsme o tom hovořili minulý týden. To znamená, to je přesně ten proces. A v tomhletom prostředí mají de facto vzniknout nové společenské procesy žití a fungování, které se budou řídit těmi samými nebo lehce pozměněnými nacifikačními procesy, které probíhaly za druhé světové války ve Třetí říši. To znamená dělení obyvatelstva na uvědomělé, že? A na to ostatní, na ty dobytky, kteří nesmí ani psát, ani tamhle někam chodit, ani mluvit, ani se vyjadřovat. Tohle to nesmí, tamhle to nesmí, protože jsou to nepřátelé, že jo, vnitřní nepřítel. Tohle to všechno znamená, tohle to oni mají připravený. A co bude to hlavní spojovací, ten tmelící materiál? No nenávist proti Rusku a trank na koste. To znamená, že Ryabkov varuje a řekl, že už tam bylo naznačeno na tom jednání Rusko na to, že chtějí pozvat už tento rok prostě Ukrajinu do NATO. Tak to znamená, že v Kremlu budou muset vsadit na nějakou kartu. A ta karta může mít dvě podoby. Buď to bude karta, že pokusí se vytáhnout kartu Kuba a Venezuela, a budou očekávat, že Američané se zaleknou a že zjistí, že když Rusové budou mít rozmístěné rakety na Kubě, že bude s tím velký problém. Ale pozor, 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 pozor. Protože od do kubánské krize a dneškem se něco změnilo. Před chvíli jsem o tom hovořil, k jakému procesu dochází. Jestli na to přijde. No, v tom 61. roce, prosím vás, tam ještě nacisté, kteří uchvátili moc nad Spojenými státy, že vytvořili stínovou vládu Majestic 12, tak měli Spojené státy za svůj domov a budovali si svoje pozice ve Spojených státech. Nemohli si dovolit jadernou válku se Sovětským svazem. Proto rozmístění raket na Kubě Chruščev, když mu prdlo v kouli, tak a naprosto oprávněně, protože Američané, víte, kvůli čemu to bylo, kvůli rozmístění jak raket Jupiter, amerických raket v Turecku. Takže to samozřejmě bylo normální, ale z hlediska dnešní politiky by se řeklo, že mu prdlo v kouli a naprosto oprávněně. A na to museli Američané reagovat. A oni to nebyli Američané, to byli nacisté. Že? Nacisté. Jenže dneska je jiná situace. Dneska Majestic 12 a těmhle nacistům je úplně jedno, co se stane už se Spojenými státy, dámy a pánové. To je ta největší změna. Jim je úplně jedno, co se stane s tím státem. A doufám, že to sledujete, co se děje ve Spojených státech. A doufám, že si i vykladete otázku, proč s tím pro boha ti moc nic neudělají. Proč? No, protože už na Spojených státech nezáleží. Ti mocní si budují novou říši, budují si trojmoří v Evropě, připravují si základy, renacifikaci tohoto životního prostoru. Takže Kreml se může šeredně zmýlit. Rozmístění ruských základen na Kubě a ve Venezuele jim může být úplně putna. A neokony to nezastaví. Chápete? Protože jim už o Spojené státy, jejich osud vůbec nejde. A v takové, já jsem přesvědčen, že tohleto minimálně ruská diplomacie už ví a že už má, že dokáže dohlednout do tady těch detailů, protože to by potom znamenalo, že tahle ta karta nebude fungovat. Takže jaká karta by fungovala? No jedině ta karta, do které Putin stále nechce jít. Do vojenského řešení na Ukrajině. Protože i když je to řízení na šesté prioritě, tak když bude na Ukrajině ruský voják, je to jistota, že tam nebude ten americký. A tohleto je něco, k čemu teď se bude v následujících měsících tohoto roku, že toto je rok tří zmí, že jsem slíbil, že o tom trochu popovídám, tak k tomuto se bude právě směřovat tenhle ten rok. Tomuhle rozlomení chleba. Že? To znamená, jestli si to v tom Kremlu prostě uvědomí, že vytažení karty Kuba Venezuela už nemusí na tady ty neokony, na tady ty balvany a burany už nemusí fungovat. Protože jim je úplně jedno, kolik raket bude vypáleno v případě války z Kuby a z Venezuely na Spojené státy. Jim to bude úplně už jedno. Oni už tam nebudou. Oni budou mít svoje pozice rozmístěné v Trojmoři. Takže tohleto je opravdu jako velice zkomplikovanými přesahy. To není vůbec nic jednoduchého a takhle jako ustaraného Rybkova už jsem dlouho jako neviděl. Jo? Na té tiskovce to bylo vidět, že opravdu má z toho opravdu velkou hlavu. No ano, tak to selhání těch rozhovorů je jasné, ale já si znovu ještě zopakuju tu otázku, kdy to konečně i Vladimíru Putinovi dojde, že žádné rozhovory se západními v uvozovkách partnery nedávají naprosto žádný smysl. Nikam nevedou a nepovedou. Protože neexistuje na ně žádná páka. Kromě té silové. A tím se dostáváme k tomu příměru mezi tím balvanem a tím vysokým intelektuálem. Toho balvana totiž ten intelektuál může zvládnout jenom tak, že mu vrazí takovou překvapivou ránu, že ten balvan se z toho položí a zaskočí ho to. Takovou ránu by nečekal od takového, že jo, v brýličkách, inteligenta. Jedině to na ně platí. Nic jiného. A já si fakt nejsem jistý, jestli Putin si uvědomuje, že čím více a déle se ustupuje, tím je těžší ten flákanec tomu balvanovi udělit. Že když se to udělá hned za začátku, tak je to poměrně snadné. Tam není totiž v něm, v tom balvanovi, takové sebevědomí. Jo, to jsou ty příměry, ale jsou velice důležité. Podívejte se, jak na to obrovsky vzrostlo sebevědomí od toho roku 2015. Neustále narůstá. Já doufám, že si toho všímáte. Oni teď dokonce už chtějí uvalovat sankce na Rusko za to, že si dovoluje cvičit na svém vlastním území. V blízkosti nějakých hranic, na svým vlastním území. Zatímco britský křižníky křižujou v Černém moři několik stovek metrů od ruských výsostných vod. Dokonce tam dojde ke srážce ruské ponorky ruský ponorky s britskou minolovkou. To je ta kauza z minulého týdne. Chápete? Oni nasunují na Rusko zbraně ze všech stran a oni na ně chtějí dávat sankce za to, že si Rusové cvičí na vlastním území. Co to je? Chápete? No a co vám to připomíná? Kontrolní otázka. No to je přesně chování takového mazáka, že jo? Mazák řekne, že jo, přijde, řekne tomu zobákovi, že jo, hele, máš cigaretu, máš, vyndá cigaretu a že jo, řekne tady to, ty vole, to jsou Petry, dá mu facku, řekne, Petry nekouřím, že jo, máš mít Sparty. Přijde druhý den a máš cigarety, takže on přinese Sparty, že jo, to vytáhne tu cigaretu a že jo, zase mu vlepí facku a řekne, jako proč, za co, že jo, přece víš, že když mám prostě Sparty, tak prostě potřebuju k tomu ještě pití, že jo. Přijde třetí den, že jo, přinese flašku, přinese mu Sparty, zase dostane prostě facku, že jo, a řekne, a proč a z jakého důvodu, no protože nemáš čepici, že jo. No a přijde potom čtvrtý den a přinese, že jo, přinese cigaretu, přinese chlást, přinese čepice, má úplně všechno a že jo, ten mazák si vybere, že jo, řekne, že třeba máš mít šil prostě dozadu, že jo, se mu vrazí prostě facku. To znamená, to jsou, chápete, to je tady ta forma politického jednání je šikanování. To je politické, diplomatické šikanování. Jestliže vy si můžete nasunovat okolo Ruska zbraní, kolik chcete, že jo, a potom chcete uvalovat sankce na Rusy, že si dovolují se, že si dovolí se bránit, že si dovolí cvičit na vlastním území, tak chápete, kam to vede? K čemu to vede? No, vede to k tomu, že ten mazák má potom po těch cigaretách, po těch spartách, že jo, po tom chlastu, po té kšeltovce, s kšeltem dopředu i dozadu, prostě má takový sebevědomí, že je v pozici, v tak silné pozici, že ten zobák zkrátka buď se úplně zhroutí, a nebo si prostě hodí pro vás. Protože to nezvládne. Jo? A přitom by to stačilo udělat úplně jednoduše, že jo, že když tomuhle dojde poprvé, tak přiletí prostě taková dělovka, mazák si prostě sedne na zem. Znamená, je vyslaný signál a překvapivý signál. No. A tohle to samozřejmě Putinovi vyčítají. Protože diplomacie je efektivní pouze při jednání zase s někým, kdo ctí principy demokracie. To je důležité. To znamená, inteligent inteligentovi dokáže prostě, že jo, něco vytknout, že tohle to musíš dělat takhle, tohle to děláš špatně. A ten druhý to přijme, protože ta kritika, že jo, je validní a tak dále a prostě se dohodnou. Tam to funguje, ale ne v případě diametrálního fungování, kde na jedné straně máte inteligenta, který chce všechno řešit diplomaticky a na straně druhé balvana. Jeho jediným cílem je rozpoutat válku. Tohle to jsou dvě pozice. Rusko-Západ. Rusko-NATO. Inteligentní pozice, balvani. Inteligence, balvani. Aha, jestli si někdo myslí, že ten inteligent dokáže nějakým způsobem přemluvit balvana, je úplně mimo. Takže znovu je třeba říct, že i Ryabkov, jak vypadal včera v tom projevu, nebo že to byla tisková konference, tak byl velmi špatný, byl celý ustaraný a no, je to jasný, protože začínají zjišťovat, že těch voleb moc není a znovu, já tady nechci dělat žádné predikce, ale mám obavy o Vladimira Putina. Opravdu. Jestli něco nebude tolerováno v Moskvě, tak v téhle situaci další ustupování. A zatím to vypadalo jako takovým způsobem, jako že vydá se nějaké silácké rozhodnutí, nějaké silácké prohlášení, ale potom hubky dubky honem rychle zpátky do pozoru ustoupit o dvě, že o dva kroky a tak dále a tak dále. A tohleto zkrátka na to ten balvan to dokázal vycítit. Proto teď na to narostla obrovská křídla. Obrovská křídla. Já doufám, že to sledujete, že si toho všímáte, zní to až neuvěřitelně, že si něco takového na to může dovolit, ale zkrátka je to jenom díky té příliš diplomatické ruské politice, která už by v téhle situaci neměla vůbec co dělat. Protože ve chvíli, kdy je shromážděná ukrajinská armáda na východě Ukrajiny a Američané chtějí uvalovat sankce na Rusy za to, že jsou shromážděni na svém vlastním území a dělají tam cvičení. Tak v takové chvíli na diplomaci už není prostor. A to, že měli prostor teď na jednání, že dvě jednání, dvě kola jednání zkrachovala a ještě ke všemu se ukazuje, že přijde pozvánka pro NATO, pro vstup Ukrajiny do aliance. To jenom ukazuje na to, že tohleto opravdu takovýto diplomatický přístup k balvanům fungovat nebude. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se ještě do dalšího tématu, Vítku. A zařadili bychom možná ten poslední článek, to znamená odhalení projektu nebo projektu Veritas o tom, jakým způsobem a bylo zjištěno, že Fauciho agentura financovala vývoj bojových virů v Číně.
Určitě, já myslím, že na to téma můžeme přejít, ono to s tím totiž souvisí, protože propaganda se změnila ve fiasko. Britský lékař v přímém přenosu utřel ministra zdravotnictví, že když lékaři nebudou mít protilátky získané z přirozené imunity, bude muset vláda očkovat zdravotníky posilovacími dávkami každý měsíc. Ten lékař totiž prohlásil, že vakcíny snižují riziko přenosu viru jenom po dvou měsících. Tak. Ministr narazil v nemocnici na trapné mlčení, nikdo nebyl nadšený nápadem na povinné očkování. A profesor na Kypru objevil Deltacron, genetickou mutaci hybridního kombinovaného viru, ve kterém jsou prvky delty i omikronu, a masovým očkováním hrozí vznik superviru, jako byl ten, který za Cortéze vyhubil Indiány. A na tom kontextu můžeme vlastně přejít přímo do těch Spojených států, protože to s tím souvisí ohledně Anthony Fauciho. Teď, jak projekt Veritas se zveřejnili ty dokumenty, to je velmi zásadní. A protože v tom spočívá právě to riziko a možná i ten záměr, který oni měli v rámci vývoje té vakcíny, v rámci Anthony Fauciho, protože neustálou vakcinací a pořád novými a novými a novými posilovacími dávkami se vyrobí supermutace nakonec, která už nepůjde potlačit vakcinací, jednoduše neustálou vakcinací se totálně rozkýve, rozkymácí ten přirozený řád přírody v budování imunity, přirozené imunity. Takže o co šlo v těch dokumentech VK?
No, ty dokumenty, které získala organizace Project Veritas, že je občanská organizace v Spojených státech, která je tady v tom velice aktivní, tak došlo k odhalení, že americká organizace DARPA, která spadá pod Pentagon, měla na svých oficiálních, tedy diskových polích, kde ukopává svoje dokumenty, schovaný soubor z roku 2018, kde se ukazuje, že nezisková organizace, že ta neziskovka Petra Daszaka, který je šéfem Eco Health Alliance, té neziskovky, která vlastně dělá pokusy s virama, tak že si zažádala o skoro 14 nebo více než 14 milionový grant u DARPy. A DARPA tu žádost odmítla a zamítla. A z toho důvodu, že Daszakova Eco Health Alliance do té žádosti nevysvětlila, jakým způsobem je zabezpečeno nebo jaké je tam riziko v případě, tedy v té chvíli, kdy se tam provádí tedy úprava virů zesilováním jejich funkcí. A takzvané gain of function, nebo zesílení funkce viru, je weaponizace. Weaponizace virů, tedy proto neexistuje české slovo, používá se pouze ten výraz weaponizace. Weapon je zbraň. Velmi těžkopádně by se to přeložilo jako zezbraňování viru. Jo? Weaponization. To znamená, vezmete něco a uděláte z toho zbraň, tím jste provedli weaponizaci. A zesilování funkcí viru je ve Spojených státech od roku 2014 zakázáno, že je výnosem Baracka Obamy, jeho dekretem. No a tohleto, když vlastně vešlo v platnost, tak americká armáda začala dělat jednu věc. Veškerý výzkum a veškeré výzkumy z Fort Detrick, z centrálních laboratoří americké armády, se všechny výzkumy, které se zabývají weaponizací viru, to znamená zesilováním virových funkcí, se začaly převádět do soukromých rukou neziskových organizací, které jsou kryté statutárně, to znamená neziskovky v Americe nepodléhají žádným kontrolám, ani příjmu, ani výdajů. To je zajímavá věc. Proto George Soros jede svoje fondy jako neziskové fondy. To je nosaté právo ve Spojených státech, že to jsou obrovské možnosti ve Spojených státech, obrovské. A díky tomu je tedy možné udělat tu věc, že ten výzkum se přenese ze Spojených států z vojenských laboratoří do cizin. A přesně k tomu došlo v případě koronaviru. V roce 2018 tedy DARPA zamítla ten projekt zafinancovat ve Spojených státech, ale byl následně přenesen do Wuhanu v Číně, kde potom Dašakova firma EcoHealth Alliance prováděla výzkum s těmito koronaviry za peníze, které do Wuhanu poslal Anthony Fauci. A tyhle ty dokumenty potvrzují, které byly odhaleny předevčírem, tak dokládají a dosvědčují, že Anthony Fauci lhal při slyšení před americkým kongresem, když tvrdil, že jeho agentura, že ta protiepidemiologická, které on šéfuje, takže nikdy neposkytovala žádné granty, žádné neziskové organizaci na výzkum zesílení funkce viru. Tenhle ten dokument, nebo tyto dokumenty to potvrzují, nebo takto to vyvrací toto tvrzení a naopak potvrzují, že Anthony Fauci zkrátka posílal peníze ze Spojených států americké neziskovce do Wuhanu, aby tam prováděla weaponizaci koronaviru. A z tohoto důvodu musel skončit Donald Trump ve funkci v Bílém domě. Pamatujete si, jak Donald Trump vykřikoval, že Čína za ten virus zaplatí, za jeho rozšíření, že Čína je zodpovědná, že bude muset zaplatit Spojeným státům a i ostatním zemím světa obrovské odškodnění za vypuštění toho viru a nezvládnutí toho viru. Proč musel být odstaven Donald Trump? No protože Donalda Trumpa oni k ničemu nepustili. Po celé 4 roky, co byl u moci, on nebyl informován. A on nevěděl a netušil, že koronavirus pochází z vojenského výzkumu ve Spojených států. A netušil, že Fauci ten výzkum zafinancoval přes Dašakovu neziskovku EcoHealth Alliance v čínském Wuhanu. To je ten největší skandál, který si lze představit. A samozřejmě teď lze jenom čekat na to, jaká bude reakce mainstreamu, jak dlouho to budou označovat za dezinformaci, za hoax, a nebo dojde k tomu, k sebereflexi, jako došlo dneska v Dánsku. Dánský deník, největší deník dánský, jeho jméno je důležitý. Byl článek Vítku.
Nevím, taky si nemůžu vzpomenout teď vůbec.
Je to největší, najděte si to, řeknu, na internetu. Bylo to i na českých médiích, to bylo, si vzpomínám. No zkrátka, vedení tohoto deníku udělalo tiskovou konferenci a omluvilo se občanům za šíření informací dánské vlády, že po dobu 2 let přebírali od vlády všechny informace, které nebyly ověřené, a že šířili dezinformace. Panečku, šli do sebe novináři. Do pixle, jenže ten článek už je pryč. Oni ho odrolovali dolů. Všechna česká média ho odrolovala dolů. Před začátkem našeho pořadu byl nahoře a už je pryč. Už ho sundali dolů, aby nebylo moc vidět. No jistě, samozřejmě, protože mají máslo na hlavě i česká média. Slovenská i všechna, i německá mají máslo na hlavě, protože jedou samozřejmě propagandu, neověřená čísla. Údajně, že neočkovaní leží v českých nemocnicích. Taková lež. 90% jich je očkovaný v českých nemocnicích. Dostali jsme dneska z jedné nemocnice. Pan doktor prosil, aby jsme neuváděli, že by měl z toho obrovský průser. A z toho důvodu, že on je jediný, kdo ta čísla zná, že by byl okamžitě identifikovatelný, tak já ani nemůžu říkat ani tu nemocnici. 90% jsou tam očkovaní. a to, co se říká, je lež. Takže i v Česku se manipuluje. Ale ten dánský deník, ten alespoň šel do sebe. A já říkám klobouk dolů. No, protože proč? Tak jednak samozřejmě peníze. A protože je to bulvár, že, dánský bulvár, no sakra, já si to jméno nemůžu opravdu jako teď vybavit, to prostě někdo to musí bejt. Je důležitý, abyste si to našli. No, takže zkrátka šli do sebe a omluvili se vlastním voličům. Takže to je, já nevím, se to dá najít.
No, kdo bude no, hledat?
Mezi českýma jsem to nenašel, tady je potom britský. Extra bladet. Ano, extra bladet. Takže dánský deník extra bladet se omluvil. No, takže to je důležité. To je důležité. Tohleto. Takže, jak říkám, důležité a hlavní je v této chvíli a v této situaci, že politici se ještě stále budou teď snažit maximálně zvyšovat onu agresi na očkování. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím více dávek, tím více mutací. Tohle je třeba si uvědomit. A je pěkné, aspoň v jednom případě, že jo, těch novinářů, vidět, že už si to uvědomují. A u tady toho extra bladet je to kvůli tomu, že je to bulvár a bulvár je závislý na objemu svých čtenářů. Protože bulvár žije hlavně z reklamy. A když lidi přestanou kupovat, tak zkrátka u toho bulváru tam ten bulvár končí. Protože pozor, jaký je rozdíl mezi bulvárem a těmi takzvanými seriózními médii, jako jsou Bakalovky a další? Jaký je mezi tím rozdíl? Kontrolní otázka. No ty takzvaná seriózní média, ta nejedou na profit. Ta jsou totiž dotována oligarchy, Bakaly, fondy nadnárodními korporacemi. Ty můžou být ve ztrátě tak maximální, že si ani nedovete představit, je to úplně jedno, jedou v pohodě, protože jsou dotovaný. Ale bulvární média tyhle ty dotace až na výjimky nemají. Bulvár jede skutečně za své. Bulvár, to znamená maximální bulvár, aby měli co nejvíce předplatitelů, aby měli co nejvíce odběratelů a díky tomu, aby měli co nejvíce reklamy. Proto když jdete na bulvární servery, tak tam mají jednoznačně 100% nejvíce reklamy, která vyskakuje vlevo, vpravo, nahoře, dole. Protože potřebují co nejvíce reklam. A proto bulvární dánský deník se omluvil. Proto to není žádný takový ten seriózní, mainstreamový, no z jednoho jediného důvodu. Protože zkrátka tam peníze přicházejí od velkých oligarchů, od různých Sorosů, z různých nadnárodních fondů, organizací, samozřejmě od nosatých kaganátových bank, že tam oni mají ty zdroje. To znamená, tam je to úplně jedno. No ale je to aspoň jedna vaštovka, že aspoň jedna vaštovka, která vlastně de facto jenom vynucená, protože po dvou letech, když už je v podstatě vymalováno, je hotovo, tak se omlouvat, to je velmi, velmi zvláštní. No ale víte, z jakého důvodu? Je to kvůli tomu, že ve chvíli, kdy leží na těch jipkách drtivá většina očkovaných, tak to znamená, že ty vakcíny nefungují, že čísla jsou zkreslována. No a už se na tom nechtějí podílet, protože už by to ohrozilo jejich bulvární biznis. Samozřejmě. Už by je to ohrozilo. Už nemůžou až takhle natvrdo nadřeň, už nemůžou prostě svým čtenářům lhát. To je to hlavní. To je to zásadní. Takže tenhle ten převrat, jako de facto oni udělali velkou tiskovku, že jo, to je velká tiskovka to byla, tak to otřáslo de facto jako médii a hned otázky tam jsou pod tím serverem napsaný, že kdy bude následovat Reuters, kdy bude následovat AFP, omluvy, že Frankfurter Allgemeine, kdy bude, kde pak, to je někde úplně jinde, že? To je úplně někde jinde. Takže v téhleté chvíli nebo v téhleté situaci de facto se dá říct, že je jenom několik těch takových těch kádrů, které ukazují tu realitu, které reflektují tu realitu. A to je třeba Novak Djokovic, že? Světová tenisová jednička. Pokud sledujete tu situaci okolo něho, tak jemu zase zrušili vízum, že jo, on dal znova podnět k soudu. Australian Open začíná v pondělí. Takže jestli ten soud rozhodne do pondělí, nebo nerozhodne, nebo co bude. No zkrátka chtějí se ho prostě zbavit a udělat prostě z něho exemplární příklad a případ, že když se prostě, kdo bude nenaočkovaný, prostě končí. No a když je někdo naočkovaný, tak kolabuje na kurtu. Může se nadechnout, že jako ten gruzinský tenista. No a oni mu potom, on potom odehrál s tím Angličanem ten za dva dny, po dvou dnech odehrál zápas. A víte, jak ho odehrál? Nechal si udělat kompletní výměnu transfuzi krve ve zdravotnickém zařízení v Melbourne. No, dneska to přinesla jako perličku srbská média. Kompletní transfuzi krve. A je to venku, dámy a pánové. Je to venku. Pokud ten šmejt máte v sobě, udělali jste tu chybu, nechte si udělat kompletní transfuzi. Ovšem, to stojí teda pěkný peníze, že jo, vyměnit všechnu krev. Protože pokud nejste v ohrožení života, tak si to musíte zaplatit. No, pokud vám to někde nějaká soukromá klinika vám to udělá, ale je to trochu jako hodně nezvyklý. No, ale, no a podívejte se, no a vyměnil si krev a už normálně funguje. Už odehrál zápas. Žádný zadýchávání neměl. Najednou po astma, že to zamlouval, že jako možná, že to bylo astma, možná, že to nebylo astma. Doktor se ho ptal v tom videu, jestli má astma, nemá astma. No, on mu to jako odvrtěl hlavou, že astma, že to nevypadá jako astma. Ne. Dýchat může normálně, pouze nemůže dýchat zhluboka, že při námaze a tak dále, a tak dále. To znamená, tohleto jenom ukazuje na to, jakým způsobem de facto dneska se funguje. To znamená, doslova ti očkovaní jsou jako pokusní nebo pokusné laboratorní myši, které když se chtějí vrátit do původního zdravotního stavu, tak se musí potom pokoutně nebo svým nákladem prostě nechat vyměnit kompletně celou krev. No. To je síla. No tak tenista, že jo, si tam může dovolit, že jo, vyjde ho to na nějakých 7 nebo 8 tisíc australských dolarů. O to vyšlo. Takže no ono to není k smích. Ale je to pouze děsivý odraz reality. Takže já bych tady to ukončil, máme 21.02. Pustíme si nějakou písničku, nějakou pěknou, zase nebo dvě, aby to dalo nějakých 8 minut. Já si dám svačinku a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
Dobře. A pak přijde řada na vás, milí posluchači, a prosíme opravdu stručně, pokud můžete, aby se dostalo na co nejvíc vás a volat pouze jednou, také, aby se dostalo na co nejvíc vás, takže snad budeme disciplinovaní a všichni si navzájem jdeme stříc. Tak Martine, co si zahrajeme?
Anakreon na hraně osudu a ještě vyberu něco druhého, takže nakopávačky. Jdeme na to.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
věc ani svět nikdo z nás. Na své příležitosti pozor dej, abys je nepropás. Temné síly vyzývám, já pak sám zbraně své, ať si tasí plamen přání, co v srdci hoří nám.
Asi bude on.
Zeptáme se teda Vítka a VK, jestli jsou již nachystáni. Já jsem no, chtěl no, zapřívat.
Výborně. Na to jsme tady, já myslím, že jsou lidé strašně napumpovaní.
No, napumpovaní jsou, my jsme zapomněli na to hlavní. Já jsem chtěl říct, tak já velice rychle to vsunu ještě. Nejvyšší soud Spojených států v podstatě z včerejška na dnešek rozhodl a zrušil rozhodnutí prezidenta Joea Bidena o povinné vakcinaci zaměstnanců, konkrétně jako neústavní, jako protikonstituční. Takže obrovské vítězství pro antivaxery ve Spojených státech. No, takže takhle, kdyby to dopadalo někde jinde, tak kdyby takhle fungovaly ústavní soudy jinde, tak by to ještě pořád, jako by se dalo říct, že to funguje, že jo. No, tak v Americe mají takhle pěkně zařízený, takže aspoň tak, no, aspoň nějaká jedna pozitivní zpráva.
VK, já jsem si chtěl ještě zeptat, já se omlouvám posluchači, ale v rámci toho federálního soudu, nejvyššího soudu, který má v podstatě platnost pro všechny státy Spojených států amerických, tak je možné to přebít tím soudem jednotlivých států, že ti jsou nad tím federálním nejvyšším soudem, no to není možné, musí to respektovat.
Ne, to není
možné. Musí to dělat po svém.
Nemůžu. Protože to je, jakmile je to rozhodnutý na federální úrovni, tak by to bylo v rozporu s federálně platnou ústavou. Je-li něco prohlášeno za anti-constitutional, znamená protiústavního, potom se to vztahuje na všech 50 států.
No tak to je skvělé, protože teď je to rozdělené zhruba 25 nebo 23 států ku 27, ano ne, Texas, Florida a tak dále, versus ty ostatní.
Ovšem pozor, začíná teď se pohybovat informace, zrovna teď jsem četl, že Biden zvažuje, že vyhlásí na území celých Spojených států výjimečný stav a ten výjimečný stav tam může potom velký otazník. Jo, to znamená, oni budou hledat zase nějaké další cesty, jo, a zřejmě to možná zase znova skončí u nejvyššího soudu. To znamená, to je jakoby stále jako nekonečný prostě boj. Za každou cenu prostě chtějí získat se total control nad Američanama za každou cenu. A proto to už není proces, že těch takzvaných nacistů neokonů. Ne. To je proces globalistů, to je globální proces. Globalisté přebírají kontrolu nad Spojenými státy. V ulici, na úrovni administrativy, zatím u toho federálního soudu ne, se zdá, ale to je jenom otázka času. Takže takhle jsme na to jako odpověděli a pustíme se do prvního volajícího, no, pokud máme teda.
První je dáma a já jí zdravím a teď jí připínám do hovoru. Hezký večer do Švédska.
Dobrý večer. Dobrý den, tady už telefonu Eva. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaká naděje, co se týče Rainer Filmicha, který chce začít norimberský proces 2 proti těmto vakcínám, protože přišel i na to, že je určitý batch number, nebo jak se mu říká, že byly rozděleny do určitých států a v určitých dobách. Tak děkuju.
Dobře, Rainer
Filmicha. Já jsem to zaregistroval jako chtít může, otázka je, jestli mu to bude něco platný, protože norimberské procesy, to, že norimberský proces vůbec byl zahájen, že po válce, tak o tom rozhodly vítězné mocnosti, ty o tom rozhodly, ne nějaký jeden konkrétní člověk nebo aktivista, vítězné mocnosti. A pokud globalčiky rozhodnou, že proces bude pokračovat, tak žádný norimberský proces nebude zkrátka. Nebude dovolen. Ale může to být využito globalisty tak, že bude povolen ten proces, ale v něm budou zlikvidováni nepohodlní představitelé nepohodlných farmaceutických společností, kterým potom zkrachují akcie, padnou akcie a budou velmi snadno odkoupeny. Převzata kontrola. Viz rok 2008-2009, takzvaná hypoteční krize ve Spojených státech, která vedla k tomu, že krachly malé banky a jejich pobočky převzaly velké ryby, velcí žraloci. Největší nákupy proběhly, že za lacino, za hubičku se zbavili konkurence. Vyčištění bankovního trhu, tomu říkali. Takže pozor na to. pozor na to, oni všechno, co je nosaté, je vykutálené. Na to pozor, oni jsou vždycky o 2-3 kroky vpředu. Tohleto bankovní kaganát to má velice dobře ošifrované. A farmaceutický, jak by jsme. Tak takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, máme, hned ho připínám, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl dostat na názor pana VK. Dostal jsem informaci, že univerzálové kontaktovali Švába a že mu sdělili, že věci nabírají jiný kurz a že je nutno se podle toho zařídit a že prostě věci jako půjdou jinak. K tomu se váže jenom moje dedukce z pozorování událostí v poslední době, že ten omikron vlastně může být taková neutralizační cesta, která by mimo jiné dala možnost jakoby vyvanout těm, kteří se snažili a kteří jako byli za těmi drastickými a vlastně smrtnými, smrtonosnými pokyny a počiny. Takže ten omikron vlastně by je mohl jako ochránit, že by to jako vyšumělo do ztracena. Tak jestli má o tomto nějaké povědomí pan VK, děkuji, budu poslouchat a zdravím.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, omikron je pouze pokračováním nekonečné pandemie s cílem, aby se povedlo rozšířit a zavést všechny kontrolní mechanismy, především bankovní identity a pohybové pasy, že vakcinační pasy. Protože ty elektronické v mobilech jsou jenom dočasné, oni chtějí samozřejmě čipování. A jestliže bude omikron rozšířen maximálně tak, jak bude, tak cílem toho rozšíření toho viru bude, že se řekne, ten virus je úplně všude, může ohrozit úplně kohokoliv a proto je třeba, aby všichni měli ty vakcinační pasy. Protože všechny ostatní ty viry, které byly dosud, tak ještě neměly takovou tu nakažlivost, jakou oni potřebovali. Omikron je zmutovaná varianta, která nemá vysokou smrtnost, ale má vysokou distribuovatelnost. Vysokou distribuci. Obrovskou distribuci. A to jim stačí. V dnešní době oni nepotřebují už mrtvoly. Jo? To je nová situace. Oni potřebují, aby byl co nejnakažlivější, aby byla záminka pro zavedení totální kontroly pomocí pravidelného očkování a pomocí sledovacích zařízení, sledovacích covidových pasů a později. To je ten hlavní důvod. Jo, jim jde o to, aby byla teď největší distribuce. O distribuci jde, proto se podívejte, všude se mluví o tom, že tolik už děti jsou nakažený, všichni a najednou tak rychle, jde o distribuci. V této fázi nejde o umírající ležáčky na jipkách. Ne, teď už jde o distribuci. Jim jde o distribuci, o rozšíření, šíření v rámci zesilování funkce viru. Přesně co je uvedeno v tom dokumentu, o kterém jsme hovořili. Takže takhle. Tak. Jo, omluva, pokud jde o omluvu, že na zamaskování nějaké letality, nemůžete zamaskovat 55,4 milionů zemřelých lidí. Ti zkrátka zemřeli. Jo, 5,4 milionů celosvětově zemřelo oficiálně na covid a neoficiálně podle toho, jak si každá země udělala, že jo. Zemřel na autonehodu, udělali na jeho mrtvole antigenový test, vyšel pozitivně, tak zemřel na covid, jo. Rozmácený z bouračky, takže podle toho, jak se to kde, v jaké zemi zkrátka počítá. Ale oficiálně tady 5,4 milionů celosvětově jako zemřelo, tak to zkrátka jako se nedá zpátky. Jo, nedá zpátky. A teď, kdo by někoho obvinoval, no, nebude dovoleno. Jedině, že by to zase někomu vycházelo vstříc. To znamená, byl by například, kdyby se někdo rozhodl, že to hodí na nějakou farmaceutickou společnost, která potom snadno se dá koupit a pohltit. Jo, hodit to na ní. Jo, jako zkrachovaly některé banky, jako Lehman Brothers, že jo, Lehman byla největší kmenová banka, druhá největší po Goldmanech, že? Po Goldman Sachs, druhá největší kmenová banka Fedu. A oni dvojku nechali padnout. A co udělali, proč to udělali? No, její pobočky, že jo, její asety, její zákazníky se rozebrali mezi sebou. 50-50, že jo, s JP Morganem, s dalšíma. To znamená, takhle se to dělá. Je to do určité míry jako kanibalismus, že, mezi těmi největšími hráči, ale to je normální mezi nimi. Je? To je naprosto normální.
Něco podobného, jako jsou investiční fondy největší na světě, jako BlackRock a další. To je přesně ono. Nicméně ohledně toho omikronu ve školách a šíření viru ve školách, já si vzpomínám před 25 lety, když jsem chodil do školy, tak teď vlastně mi dochází, že nějaký druh viru nám řádil i tehdy ve škole, protože třeba po hodině matematiky jsem byl na konci už skoro taky na umření. No, tak nevím, jestli nějaký virus ještě řádil tehdy už ve školách, ale dáme prostor dalšímu posluchači.
Dobře. Petr Luf je nachystaný, připojuji do vysílání. Hezký večer.
Hezký večer, Petr Luf, za všechny zdraví. Mám takové jedno zamyšlení, jednu otázku. To zamyšlení se týká takovým prohlášením nebo bonmotům, jak by řekl náš pan prezident, nebo jak se o něm mluví. A ten jeden je, to prohlásil Vladimír Vladimirovič Putin. Každý, kdo by si nespomněl na Sovětský svaz, nemá srdce, ale kdo by chtěl jeho návrat, nemá mozek. A ten druhý bonmot je, když se blíží rvačka a je nevyhnutelná, je třeba zaútočit jako první. A teď bych to chtěl rozvinout, ten první, tam se hovoří o tom, už delší dobu, takové jsou signály, že Ruská federace usiluje o to vytvořit opět ne Sovětský svaz samozřejmě, ale takovou užší jaksi federaci nebo něco takový útvar s užší spolupráci ekonomickou, vojenskou a tak dále. To jaksi mě zajímavá myšlenka. A ještě dopovím ten druhý a pak... Prosím?
Že ten útvar je už dokonce zrealizovaný, protože začátek této federace byl stvrzen a spečetěn v říjnu loňského roku. Byl podepsán v Minsku, kdy bylo souručenství, že podepsáno mezi Moskvou a Běloruskem jako první federální federativní souručenství. To znamená, to je začátek samozřejmě, to je jisté.
Dobře. A ten druhý, to je vlastně... Teď se chová teda jako minimálně Putin trošku jinak, než říká ten jeho bonmot, protože opravdu jako inteligent pořád jaksi víceméně couvá v nějaké režii takových diplomatických dohovorů, na který jaksi ten Západ mu absolutně nereaguje a naopak je velice arrogantně ještě víc. Takže to nějak neladí s tím jeho prohlášením o tom, že pokud se blíží rvačka je nevyhnutelná, je třeba zaútočit jako první. Takže to je toto. A pak je tady jedna informace, kterou jsem někde viděl na nějakém webu, že údajně okolo Bílého domu se staví betonová zeď, a to v prostoru mezi budovou a plotem. V tom parkové části.
Oni se bojí to.
Takže já končím a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
Ten plot, tohle to tam staví prostě Nancy Pelosi, ona je celá šílená, ona tam běhá prostě po těch chodbách, že jo, kongresu, prostě tam podně tohleto, a že by jim mohl být prostě Biden ukradený, tak aby jim nebyl ukradený, tak staví okolo Bílého domu plot a zeď. No, takže takhle z toho důvodu. A co se týče ale toho Putina, no, ono otázka, jestli ten Putin, kterého vidíme dnes, je ten samý Putin, který nastoupil do funkce v roce 99, že? Respektive, budeme brát jako potom koncem roku, tak 2000, že? To je otázka. Protože určitě to víte, že se pohybují po internetu takové různé konspirace, a tohle to jsou jako konspirace, jo, to není to úplně nějak potvrzené na 100%. Ale minimálně jsou velké takové dohady a otazníky nad tím, že Do roku 2008 vypadal Putin jinak než od roku 2009 do dneška. A já když sleduju ty fotografie, tak tam je opravdu velký zlom. Tehdy se spekulovalo tady v německém tisku, že Putin šel na jaře 2009 na plastickou operaci. Na plastiku, jo, jako vylepšit se, aby neměl tak řezané ostré rysy, aby vypadal jako zakulatěnější a tak dále. Není to vyloučené. Jo, není to vyloučené. Ale otázkou je, kdyby to byl někdo jiný, dvojník, že někdo, tak by dělal asi jinou politiku, že? A měl by jiné asi názory, než dělá dnes. A tohleto je spekulace. To je spekulace, ale pán řekl správně, že to nesedí s tím výrokem, protože opravdu musíme si uznat, Kreml pod Vladimirem Putinem pořád neustále ustupuje. I v těch situacích, kdy už je naprosto jasné, snad i obyčejným Rusům, že diplomace na tady ty balvany, mazáky, zkrátka neplatí. Jo, neplatí. Protože nemůžete s takovýma lidma jednat diplomaticky, když oni na vás vytahují sukovici a chtějí vám dát přes držku. Na ně nemůžete jít s Hegelem nebo s Kantem, že jo, filozoficky, když na vás vytáhnou teleskop. To zkrátka nejde, ale Putin stále se snaží jakoby tuhletu pozici hrát a proto jsem říkal, že mám o něho strach, aby náhodou nebyl v Kremlu odstraněn. Jako Gorbačov. Ale z jiných důvodů, pochopitelně, než Gorbačov. Ale mohl by být odstraněn. To je důležité, proto a opravdu, jak měl Rybkov, ten rozhovor vypadal špatně. Opravdu špatně. A proč špatně? No, když odstraní Putina, půjdou všichni. Půjde pryč Lavrov, půjde Rybkov pryč, půjdou a Bůh ví, co by se stalo. Takže to opravdu není žádná legrace. Rusové neodpouštějí slabost svým vůdcům. To je známý. Neodpouštějí. Oni do dneška Jelcinovi neodpustili, Gorbačovovi neodpustili za slabost. To je v nich, jako neodpouštějí. A Putin, pokud bude tomuhle teroru brutálnímu ze strany NATO ustupovat, tam potom je možné úplně všechno. V tom Kremlu. Opravdu. A to by byla tragédie. Protože ta stabilita v Rusku, to, že tam není nějaký blázen u moci, který by hned prostě vytahoval jaderný zbraně, jenom kvůli tomu, že tam prostě je rozumnej člověk, rozumnej politik. Ale přesně se mi zdá, že mám pocit, že přesně tohleto Západ chce, tohleto přesně chce na to, aby se tam dostal nějaký myšuge, který prostě rozpoutá třetí světovou válku. Proto tak to na mě působí. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejce, pokud máme.
Máme. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Tak, dobrý večer, tady Karel z Německa a mám dotaz. Pane Veka, blíží se volby ve Francii a má šanci zvítězit někdo jiný než Macron? A v případě, že by to byl třeba Erik Zemmour, on se nechal slyšet, že chce vystoupit z vojenských struktur NATO a že chce hledat spojenectví napříč Evropskou unii. Rozhodně se teda nechce se vázat přímo na tu německo-francouzskou alianci. Že třeba pro migraci se spojí s pobaltskýma státama, s Řeckem a Maďarskem a zase pro jiné věci, jako jaderná energetika a tak dále, s Českou republikou a podobně. Takže nechám vás to okomentovat. Děkuji, nashledanou.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
Děkujeme. Já jenom připomenu, že Francie vlastně už jednou vystoupila z NATO v roce 1966.
Zabitovala.
A taky se nic nestalo, žádný konec světa to nebylo.
Nevystoupila takhle, nebylo to vystoupení z NATO, ale pouze z vojenských struktur, pouze z vojenských operací vystoupila Francie, ale zůstala takzvaným, jak se to, ten název byl, zůstala členem aliance, ale bez rozhodovacího práva. No, faktické jakoby setrvání, ale neúčastní těch operací. No, prosím vás, všechno, co se týká oslabování Severoatlantické aliance, různé výroky, vystupování z NATO a tak dále, to jsou spolupráce s Orbánem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je velice těžké od stolu identifikovat ten proces. To bych musel nastudovat. Protože když někdo vyzývá proti nebo pro vystoupení ze Severoatlantické aliance, tak to může dělat kvůli tomu, že je národovec, ale taky to může být kvůli tomu, že to dělá na objednávku Berlína, globalistů. A jako pod zástěrkou národovce. To je důležité. Budeme dělat globál politiku pod zástěrkou národovectví. Jo? A tohle to už je nebezpečná linka, protože tu už jsme viděli v České republice. Jo, u SPD ji vidíme momentálně. To znamená, původně to byla linka národovectví, ale teď jsou tam všechno jenom provaření kádři ČSSD, ODS a TOP 09, co se dostali do parlamentu. To samý Marine Le Pen, že to tam má socialisty, že ze francouzské národní socialistické strany, že jo, se jí tam nasáčkovali. Što slučilo, se što prezašlo? By řekl naivní člověk. No, tak snad jsme přece na alternativě, tak nemusíme všechno úplně jako polopatě lidem, ne? Sypat do hlavy. Dokážou si domyslet, že co se stalo, že to prezašlo. Takže to je úplně jednoduše, no samozřejmě. Takže globální procesy pod rouškou vlastenectví a jejich nasunování, že? Globálních procesů. Takže já nedokážu teď od stolu prostě říct, jestli ten francouzský kandidát by byl schopný porazit Macrona. A Macrona bez problému. Globalčeky nebudou spokojení s tím, jak pracuje. Stejně jako odstranili Babiše, odstraní i Macrona. Bez problému. Naprosto bez problému. Mimochodem, takto. Angela nebyla odstraněna, prostě byla odejita a podle všeho jí bylo naznačeno, že kdyby kandidovala po další, tak už by bylo zařízeno, aby to ne, takzvaně nedala. To znamená, raději skončila. A tohle to ukazuje pouze na to, že někde došlo zřejmě, podle mého názoru v londýnských kancelářích, k takovému jakoby rozhodnutí, že už ti skádři jsou staří. Nepřináší příliš progresivní nové pohledy na problematiku nasunování nového světového řádu a musí se tam narvat někdo nový. Někdo nový, někdo bezohlednější, někdo, kdo nebude mít skrupule, někdo, kdo se bude zaštiťovat vlastenectvím, někdo, kdo se bude tvářit, že dělá pro národ a ve skutečnosti dělá pro globalisty, nebo dělá pro Izrael, že? Ručka hore letí, že? Ochrana Izraele, celá maštal, celý Kneset hlasoval, že? Pro podporu Izraele. No, takže pozor na to. Opravdu pozor na to, vidíme to přece každý den. Někdo, máte subjekt politický, zaštiťuje se vlastenectvím, ale podle ovoce poznáte je. Podle ovoce, podle práce v té sněmovně, podle práce v tom francouzském parlamentu, tam je podle toho poznáte. No a, že jo, tam je to velice, to je doslova vraždění jehňátek, že jo, co se děje prostě u Le Penové. Ona tam nabrala tolik socialistů, teď oni se jí tam zbouřili na webových stránkách, že co si to dovoluje. No, to by bylo na jinou diskuzi, ale chápete, hotovo, vymalováno 20 a poslední může u Le Penové zasnout. To není vůbec jako nic pěkného pro ty lidi, kteří jí jako stoprocentně věřili. Vůbec. No a někdo by řekl, no až to pezaš. No, kouká na to potom jako vyvoraná myška, že? No, Tak to dopadá. Takže já bych tady to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího, tam určitě čeká, tam visí na telefonu oběšený, jo, protože už se nemůže dočkat.
Oběšený snad ne, já ho zdravím a připojím do vysílání. Hezký večer, svobodný vysílač. Můžete položit dotaz.
Haló?
Ano, ano. Už ano.
Dobrý večer, pánové, zdravím vás všechny. Já jsem si všiml v posledních dnech takové zajímavé věci, a totiž, že letadla kreslí, když je venku hezky, tak kreslí strašně krátké čáry. Už jsem si to všiml asi tak třetí den, jak kdyby se prostě přestalo práškovat, nebo co se děje. Netušíte, čím to může být? Díky, mějte se.
No, dobře, děkujeme, hezký večer.
To může mít mnoho důvodů. To, že se nepráškuje kvůli tomu, že potřebují zrovna momentálně kontrolovat nějakou epidemickou křivku. Víte, že když není zataženo, dopadá na povrch více ultrafialového záření, které likviduje viry, moderuje výkon křivky. Jo? To znamená, oni někde potřebují zmoderovat křivku, aby nestoupala příliš nahoru. To znamená někde z nějakého důvodu. Proč? Z jakého důvodu? No, třeba jsou tam podniky pod tím, že jo, závody, a potřebují, aby ty korporátní závody běžely, aby jeli, aby ta Škodovka nezavřela, že jo, aby ten Volkswagen nezavřel, že jo. A když tam potom jdou ty lidi na ty testy, aby je měli hlavně tedy jako negativní, že jo. I když ty testy, prosím vás, to je zase takový další prostě chucpe. Oni si dokážou prostě ty testy udělat tak, aby jim vycházeli tak, jak oni potřebují. Ale problém je tam někde jinde. Ten virus skutečně ty lidi může nakazit. Jo, skutečně. A oni potřebují v tomhletom prostoru moderovat objem toho viru takovým způsobem, aby dokázali moderovat tu křivku té nakažlivosti. Proto si všimněte, že máte nějaké počasí, něco prostě se děje, že jo, jdete, vy se koukáte, ráno krásná obloha, najednou je to prostě celé zamalované, úplně hotovo, že jo, nad celým městem, standardně nad Brnem, jo, pořád posílají lidi prostě obrázky prostě Brna, jak je to prostě zašmudlaný, ale jsou dny, kdy úplně čistá obloha a přitom ta letadla tam pořád lítají. Tam není žádná přestávka, že najednou týden nebo dva, tři, čtyři dny tam neletí. Ne, tam lítají pořád. Ale prostě oni to koordinují. To znamená, to je koordinace a oni prostě řídí úroveň dopadajícího UV záření na zem. Jo? Podle vlastně toho zatemňování té oblohy. Nemyslete si, vždyť zaregistrovali jste tu informaci, která teď přišla, ten skandál, no skandál, však já jsem o tom mluvil kdy? Před rokem a půl, několikrát jsem o tom hovořil, že létají po celé Evropě prázdná letadla. Pamatujete si na to, jak jsem o tom hovořil? No, tak tenhle ten týden přišel článek na českém mainstreamu. No, že belgické aerolinky a německé aerolinky, že létají, že několik 8 tisíc nebo 10 tisíc letů, že měli jenom za poslední rok, že úplně na prázdno s prázdnými letadly, tam zpátky, aby se naplnily ty letové kvóty. Proč myslíte, že zachovali ty letové kvóty? Proč je nezrušili? Že je to kvůli administrativě, že jinak by ty aerolinky přišly o takzvané časové sloty, že jo? To je nesmysl. Proč by oni měli přijít? Proč ty úřady neřeknou, žádné časové sloty během pandemie nejsou, my je rušíme. Vy, aerolinky, buďte v klidu, oni nepřijdete, prostě nebudete lítat teď půl roku. Hotovo vymalováno 20. A hotovo vymalováno. A tam se nic neděje. Nikdo nic zhasínat nemusí. Tam je pouze vymalováno, že jo? Nelítalo by se. Ale proč oni to zachovali? A ne, že to jenom zachovali, oni nutili je lítat, že jo, na prázdno těma letadlama. Doteďka nutí. Jak je to možný? No, něčemu ta letadla přece jsou používaná, ne? No, i když letí prázdná, že jo. No, mají spalovat ten kerosín a mají, že, něco rozprašovat, že? A teď co? Z těch trysek, z těch paliv? Nebo tohleto, nebo z těch motorů, že jo, co tam zůstává, 10 hodin tam zůstává na té obloze, 12 hodin, i 24 hodin tam zůstane. No, ta deka. Takže to není náhoda. Oni nejsou tak tupí. Vy jste si mysleli, že jsou tak tupí. Nejsou. Vůbec ne. Je to účel. Oni to omluví nějakým důvodem, že nějakou administrativu, ale administrativa, chudák Greta, já říkám, na její hlavu, že jo, na její hlavu tyhle ty informace, já jsem říkal, když si přečetl ten článek, tak Gretu muselo jebnout, tu muselo úplně praštit do hlavy, protože ona z toho musela mít prostě mozkový infarkt. Protože to je létání na prázdno, že letadly eko, všechno ekologický. A 80 tisíc letů na prázdno. Belgická aerolinky, německý asi 50 tisíc prázdných letů za rok. Kápete? No, a co? A o čem to je? No, takže modifikace počasí samozřejmě. A já vám nedokážu říct, já to neznám, že jo, neznám jejich letový modifikační rozvrhy, že teď bude zataženo, teď to budou práškovat, potřebujou mít křivku takhle, že teď jim to narostlo moc, budou to moderovat, takže dva dny nebudou práškovat, že jo. Takhle. Tak oni to kontrolují. Proto si všímejte, že někde dokonce jsou ty práškovací linie ostře ohraničené, že jo, jakoby odříznuté nožem. Tam také posílají lidé pěkné fotky, že jo. Je to vidět, máte zataženou oblohu a najednou jako nožem je odstříhnutá 20, 30, 50 kilometrů na nebi. Je to úplně rovná čára, jako odříznuté, že? No, takže tohle to oni umí dělat, že? To takhle oni dokonale umí držet tu linii a to se dělá samozřejmě frekvenčně, že? Ze satelitu z oběžní dráhy se dělají ty bariéry, to znamená ta mlhovina, že jo? Ten prášek se nemůže dostat přes tu radiofrekvenční stěnu, že? To znamená, drží krásně tu oříznutou linii a těch fotkách. To je vidět, to se podívejte, to je úplně až impozantní, co všechno se dá dělat prostě z atmosféru pomocí satelitů, že? Radiofrekvenčních a pomocí chemie rozprášené do vzduchu. Takže ti dobytkové to umí moc dobře dělat. Moc dobře, si nemyslete. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Měli bychom mít na telefonu Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, tady Radek ze Zlína, pravidelný posluchač. Chtěl bych se zeptat VK, jestli nám něco řekne o 2300 večerech, které jsou naplněny podle proroctví Daniela a podle propočtu to vychází teďka na neděli, 16.1. Tak jestli nám tomu může něco říct. Díky.
Dobře, děkujeme.
No já jsem teď vzpomněl, že já jsem měl říct něco o těch třech zmích, že no, já to vezmu jako z jedné vody na čisto, že jo. Já jsem říkal už vlastně v roce 2020, že jo, jsme to měli tady to povídání s Vítkem o roce dvou zmí, že jo, a co přišlo v roce dvou zmí? No, přišel koronavirus. Já jsem říkal, že přijde velká špatná věc, že velký špatný. A jsme měli no, někde ten první pořád hned v lednu a potom to přišlo. A teď už je to jakoby vtipné, ale tenhle ten rok je rokem tří zmí. Ty dvě dvojky jsou v okolní rovině tři vztyčené zmije. Jo, to jsou které jakoby kobry, které se postavili a mají ty hlavy. Jsou dvě, ty dvojky, jo? Rok tří zmí, jsou tam tři dvojky. A to, co je závažné, že v okultní rovině, tak tři zmije znamenají reset. Jenom reset, jedno slovo. Reset. Tím je to dané. To znamená, tenhle ten rok bude naprosto klíčový pro nasunování nového světového řádu. Budou se finalizovat procesy nasunování total control, budou se prosazovat úplně nové způsoby společenského chování, jednání, hlavně pohybu, práva na pohyb. A budou se zavádět věci, které byly ještě donedávna nevídané, ale pravidelné, nekonečné vakcinace a podávání roztoku, anebo alternativa tabletek, které budou stopovatelné v krvi pomocí krevních rozborů, že jste si je opravdu vzali. Budou se dělat náhodné testy. Pfizer totiž už to má ošetřené. Pfizer chce, aby se pokryli i lidé, kteří mají panickou hrůzu z jehel. Jo? Tak proto byly vymyšleny ty vakcinační tabletky, že jo? Proti covidu. takže lidi si budou brát tabletky. Takhle to mají prostě globalčiky, mají nachystaný. To znamená, rok tří zmíjí je finalizace jejich procesu. Ale to neznamená, že to bude končit. Je to pouze nasunování onoho hlavního tedy kontrolního mechanismu. To znamená, máš vax, můžeš, nemáš vax, nemáš. Máš kontrolní bumážku, máš kontrolní, můžeš jít. Nemáš elektronickou bumážku, nepustíme tě nikam. To znamená, zatím je to jenom někde je to experimentálně, někde je to podmíněné vakcínou, někde je to podmíněné testem a tak dále a tak dále. Oni se tenhle ten rok ujednotní a shodnou na postupovém modelu v Evropě i ve Spojených státech a zavedou v podstatě tyhle ty dvě hlavní modelové složky, to znamená vakcína nebo ta tablet. To znamená jedno nebo druhé. Budou kontrolní mechanismy, budou kontrolní odběry, že ti lidé skutečně ty látky v sobě mají, že to, k tomu se používají ty radioaktivní prvky, že, které zůstávají v tom v těle asi 5 měsíců. To je nízká radiace, ale je detekovatelná pomocí těch senzorů a těch detektorů toho slabého alfa záření. Že jo. Jsou takové ty krystalky, které se dávají vlastně do těch tablet a do těch vakcín. Znamená, krásně vám to zdetekuje a nemůžete to potom fejkovat, jo, nejde to fejkovat, protože máte vlastně v podstatě částice v sobě a jsou detekovatelné takovou tou pistolí, která vlastně sleduje to alfa záření, že? Protože to alfa záření není škodlivé, že? Ale je detekovatelné tím měřákem. Takže tohle to má všechno Pfizer a Bourla, že jo? Já vždycky, když ho vidím, se mi zvedá žaludek. Ale já říkám, tohle to si všechno dělají lidé sami, že? Protože je-li ovečka, je-li ochotná, že se naočkovat a namísto toho, aby vzala prostě Kanady, boxera a šla prostě hájit svoje zájmy, tak místo toho prostě jenom její B a tím to prostě končí, že a zařadí se do fronty a nechá se oholit, že jo, ještě vše. Takže to bychom asi zacházeli do jiného segmentu, na to nemáme čas a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání, hezký večer, můžete položit dotaz.
Haló?
Ano, ano, můžete položit dotaz.
Můžu mluvit?
Ano, můžete.
Zdravím pana Věka, posluchačka z Moravy. Já mám dotaz úplně z jiného soudku. Mě by zajímalo, jestli ví, co se děje v situaci okolo Iránu, protože je to 2 dny, co jsem četla informaci o tom, že Irán zřídil free zones, jako volné zóny s Sýrií a plus k tomu navrch společné banky. A plus k tomu návrh jsem četla zprávy o tom, že apartheid v Izraeli dosáhl takového stupně, že lidi odcházejí na Ukrajinu. Jestli o tom něco vím, je to prostě dělá trošku chaos v tom, jak věci chápu, jestli by něco k tomu mohl říct, to je všechno. Děkuji moc.
Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
No jistě, no samozřejmě, tak já to vezmu od konce, no co se týče odkrů na Ukrajinu, to je normální, protože co se týče tedy v Izraeli, tak tam jsou buď ruští židé, nebo jsou tam ti ukrajinští, že jo. Pak jsou tam ještě někteří další. Oni, když to nesnáší, že jo, oni mají slovanský původ a teď ten slovanský to s velkým přesahem, že teď pozor, aby jsme se nedopustili velkého, že jo, etnického chucpe. Etnické chucpe, to je takové to roztančené, že jo, se roztančí, že jo, na všechny strany a tady to má Jarmulku a tady to má prostě moravský kroj a tady najednou vidíte nějaký mexický klobouček a říkáte si, pro boha, co to je, jo. A točí se to velice rychle. A to se musíme vysvětlit. A tyhle ty rodiny jsou provětvené. To znamená, matka je například, má židovský původ, že ona je ukrajinská židovka. On je ukrajinský goj. Jo, to znamená, vytvoří prostě nějaký svazek. A nebo není goj, má původně chazarský původ, pochází, že z rodiny, která přijala něco U nich se to nepočítá. Že jo? Někde se to počítá, že jo? Třeba v Praze, že jo? V Maštali se to počítá, ale na Ukrajině jenom někdy, v Rusku skoro vůbec, v Izraeli je to, tam vůbec, že jo? Tam musíte mít původ po matce, musíte mít po otci a charedim, jinak by vás ukřižovali, že jo? Kdybyste jim řekli, že prostě stačí jenom matka. Neexistuje. Neexistuje. Tam musí matka i otec, že? Mít původ po Amšala Charedim. Tam není dovoleno. Ale co se týče Ukrajiny, tak Ukrajina je stále volnější. Tam je to volnější a prostě oni zjistí, že nesedí to prostě v Izraeli, je prostě příliš velký teror, přesunou se na Ukrajinu. To je úplně normální, v tom nemusíte spotřebovat vůbec nic, protože to je normální prostě proces, že reagování na tlak, že jo, vyšší tlak, nižší tlak a tak dále. Ale co se týče Iránu, no tak Irán, to je velice důležitá záležitost. Snaha o vytvoření bankovního subjektu, to znamená odpoutání se od amerického dolaru, je velmi dlouhá záležitost. Je to věc, o kterou se snaží Rusko v rámci skupiny BRICS. A právě v rámci skupiny BRICS jsou snahy de facto ještě ten plán a projekt na odpoutání se od amerického, nebo on to není americký svět, on je to evropský svět, ale Američané se do značné míry zprivatizovali, že? Platební vybavovací operace SWIFT. A to, co je jakoby hlavní u nich, tak je především v té rovině, že Irán de facto představuje takovou tu hlavní globalistickou imperiální linku, která de facto má být součástí onoho nového mocenského ukotvení poté, co bude zlikvidována moc Izraele. A tahle ta globalistická linka je zásadní, je klíčová, protože Irán historicky, je dáno historicky, že de facto by měl být náhradou toho, co dneska představuje Izrael, tak ten nový Babylon by měl být představován v Iránu. A to je asi to, čemu chce za každou cenu Izrael zabránit, proto prochází nebo přichází takové ty návrhy jako na preventivní úder proti Iránu, na bombardování a tak dále a tak dále. Protože i v tom Iránu de facto jedou určitou linii, která je globalistická, a když se podíváte na takové to navazování těch vztahů mezi Evropskou unií a Iránem, jenom slepej by to neviděl, že takové to vycházení si vstříc a tak dále a tak dále. Ale kdo proti tomu šel nejvíc? No, Doník, že? Donny, protože proč? No, protože on byl pod čepcem. A on je pod čepcem, že? Donald Trump. Proto když on byl s Benjaminem, že? S Bibim, tak šel mu na ruku maximální tlak proti Iránu a dokonce ten atentát proti šéfovi revolučních gard, že jeho likvidace, jeho atentát na něj, co nařídil Donald Trump. No, teď se nemůžu vzpomenout na jméno toho generála iránského. No a tohleto de facto jenom ukazuje na to, že Irán bude tedy je ze strany Evropské unie, i když to je zase s velkými přesahama. Dneska, v dnešní době, covidové době, je velice těžké teď říkat, kteří politici zůstanou u moci v Bruselu, kteří budou nahrazeni londýnskými kancelářemi. Takže teď já bych vůbec nějak nepředjímal to, co začne, co bude probíhat tenhle ten rok. Tenhle ten rok bude rokem velkého resetu a nemusí zůstat kámen na kameni. To je, protože mimochodem, jestliže máte rok takhle výjimečnej, rok, který bude takhle výjimečnej, takhle maximálně, úplně tak maximálně, jak si dovedete představit, tak bude až za 200 let, že? 2222. To bude to maximální. Rok čtyř zmí. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se pustíme do dalšího volající.
Pustíme se do posledního posluchače, protože se nám blíží 10. hodina, takže prosím, už nám nevolejte a pustíme se do posledního posluchače. Děkujeme.
Připojuji o vysílání, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz. Haló?
Haló?
Haló, haló?
Můžu položit?
Ano, položte dotaz, nepoložte telefon.
Dobrý večer, tady posluchačka z Prahy. Překvapilo mě asi před dvěma dněma, že bylo dokonce na mainstreamu, že Evropská léková agentura EMA vydala nové prohlášení, že přeočkování boostrem poskytuje sice větší imunitu, ale nemá se používat příliš často, může působit kontraproduktivně, že by hrozilo oslabení imunity a také únava organismu. A posilující dávka se dá uskutečnit jednou, možná dvakrát, ale rozhodně bychom na ní neměli chodit opakovaně, uvedl šéf vakcinační strategie Marco Cavalleri v úterním briefingu. Tak jestli jste o tom něco slyšeli a co si o tom myslíte? Mě to trochu překvapilo docela příjemně, že už se snad nebude tak šílet s tím nucením do toho. Děkuju a budu poslouchat. Hezký
dobře,
večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. Já jsem o tom psal dokonce článek. Myslím si, že zrovna dokonce včera. Takže to není pro mě žádná novinka. Co na to říkám? No samozřejmě říkám na to, že to je pozdě. Dva roky po covidovém teroru prostě začít říkat takovéhle věci, že by se nemělo přehánět s očkováním ve chvíli, když v Turecku se právě teď očkují už pátou dávkou. To je opravdu, ale opravdu velké kucpe. Pěkně rozšklebené navíc ještě. S takovým tím úšklepkem jako tupost vládne, jako kdybych chtěl říct. Ale to je přesně ono, jak oni to vlastně chtějí, to znamená, oni udělají tiskovku a jakoby, aby měli alibi. To znamená, aby mohli říct, my jsme předtím varovali, i když pozdě, ale to už nikdo říkat nebude. Oni řeknou, my jsme varovali, a lidé začnou mít problémy za nějaký čas, protože byli naočkovaní příliš mnohokrát, a jednou zjistí, že prostě ztratili přirozenou imunitu. A všichni se budou říkat, no a proč byli tak tupí před tím, že proč o tom nemluvili. Nebude dovoleno, aby se o tom mluvilo. Pokud někdo o tom bude mluvit, tak bude umlčet. A to budou mít svoje nástroje globalisté, že jo, zruší mu profil na Facebooku. Takže já bych, tak tohoto asi byl poslední dotaz. Máme 21.58. Takže možná ještě jednu otázku, že bychom stihli ještě jednu.
Pokud nám vůbec někdo zavolal. Pokud
no zatím nikdo, když jste řekli poslední, tak nikdo nevolá. Až řeknete, tak no, teda končíme, tak jdu.
Já bych toho využil já přece jenom a zeptal bych se člověka na zajímavou otázku, co říkáš na výrok prezidenta Zemana, my jsme to právě řešili. Jaká psychologie ho vedla k tomu, že se nechal slyšet o tom, že by zdanil všechny důchody, všechny invalidní důchody, ať starobní nebo invalidní a tak dále. To znamená, že by každý důchodce přišel každý měsíc o 2 až 3 tisíce korun, pokud by to zdanili těmi 20% v rámci té výjimky, která je na ty důchody udělená. Co ho k tomu vedlo, jestli si to dokážeš vysvětlit, tak, protože to je sebevražda politická.
No, on už nikam kandidovat nebude, jo, Vítku.
Ale tak si mohl dát nějakou tu tvář aspoň svou, ale jako bývalý socialista ještě navíc, jo. Co ho k tomu vedlo, to je naprosto neskutečný výrok totiž.
Já ti to řeknu takhle, Vítku. Miloš Zeman si strašně rád rýpe prostě do lidí a dělá mu dobře, když je středem pozornosti. A být středem pozornosti, k tomu stačí velice málo, nasrat a naštvat lidi. To je všechno, co je k tomu potřeba. Jo, on je dostatečně inteligentní na to, aby věděl, že to nemůže, jedině, že vláda by byla vládou sebevrahu, což při pohledu na takový lidi jako Fiala nebo Lipavský by někoho mohl napadnout. No, možné všechno, ale ne, to ne. Ale on ví, že prostě tím vyvolá prostě emoce a naštve prostě lidi, mnoho z těch lidí, kteří ho volili. A já teď jenom mám otázku nad tím, jestli je tohleto už projev něčeho, čemu se i ve slušných kruzích říká stařecká demence. Naprosto odborný výraz, není to žádné sprosté označení. jestli je to ono. Což by bylo přijatelnější, než kdybych si měl myslet, že to řekl úmyslně a že tohle to opravdu si myslí. To by opravdu klesnul v očích mnoha lidí. Opravdu klesnul. Protože je snad jasné, že on jako prezident s důchodem, nebo bude mít důchod, že až odejde do prezidentské penze, těch 350 tisíc korun důchodů měsíčně, že? Tak je jasné, že 20% z 350 tisíc plus bude mít ještě benefity na reprezentaci, že? Pozor, bude mít extra, jako jo, na oblečení, bude mít vlastní ochránku doživotní a tak dále, to znamená ještě víc to bude. Tak je to úplně jiné, než když těch 20% se odvádí třeba z nějakých 10 tisíc. Jo? Nebo 8 tisíc, nebo 11 tisíc. To znamená tady z těch podobných částek. A tohle to říct, to znamená, že buď je to tedy projev té stařecké demence, a nebo je to opravdu jakési velmi zlé, jak bych to nazval, zlé přání voličům, kteří ho volili, zřejmě dvakrát po sobě, protože především důchodci ho volili dvakrát po sobě. Tohle to jim dát jako dárek v posledním roce svého volebního mandátu, protože toto je poslední rok u Miloše Zemana, že poslední volební, nepočítáme-li teda půlku ledna příštího roku, než nastoupí nový prezident po volbách, ale to by potom jakoby de facto dávalo takový ten, takovou tu tečku na závěr, velice nepěknou, nechutnou, která by způsobila to, že všichni si budou pamatovat Miloše Zemana jako velice minimálně k důchodcům zákeřného člověka. A to je zjištění, které je opravdu tragické. Takže takhle já bych to uzavřel. Zase jsme neskončili pozitivně. Radši by to bylo lepší, kdyby to prostě bylo nějaký veselější, že jo, nějaký izeroviny a další takové prostě věci, ale bohužel zase jsme prostě byli negativní na konci. Takže možná, že se podaří příště. Já se budu těšit zase v pátek příští týden od 19.30-40, tak zhruba mezi tím, plus minus autobus. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste nám neutekli. Pokud jste utekli, tak je to úplně jedno, protože teď mě vůbec stejně ani neslyšíte. Díváte se na něco jiného. A já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Užijte si, že jo, příští týden zase pracovně, no a zvládněte víkend, že jo, nepřeháně to s alkoholem, s tou kocovinou, novoroční a ponovoroční a je hlavně důležitý teď v této chvíli a v tomto roce tří zmyjí mít oči na šťopkách, všímat si, co se děje okolo vás, mít po ruce mobilní telefon a když něco uvidíte, okamžitě to vyfotit, okamžitě to natočit a poslat nám do redakce Aeronetu a nebo Vítkovi k němu na e-mail. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct a přeji vám krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, moc děkuji za úžasný pořad a informace, s tebou, Martine, taktéž a vám, milí posluchači, přeju krásný, snad nepráškovaný víkend, pokud se nechystáte prát, nebudete dávat prášek do pračky. A ještě mám tady dvě pozvánky, jednu bezprostřední, co bude následovat teď po pořadu, počkejte si u přijímače, pokud máte ještě chuť nás poslouchat dál, bude vysílat Studio Praha včera, dnes a zítra, pořád studio nové, které se zapojilo do projektu Svobodného vysílače, takže si počkejte, už vysílá několik týdnů, ale teď právě bude vysílat po nás, takže si počkejte na to a jednak mám tady pro vás poznámku na příští týden, rozjedu kompletní speciál Anatomii konfliktu v Iráku. Je to pořad, který jsem vypracoval, trojdílný pořad, vzestup Saddáma Husajna, jeho mládí, jeho vzestup, revoluce, svržení vlády, jakým způsobem, co všechno prováděl Saddám Husajn v Iráku, jak ho Američané podporovali v rámci snědě sleziny a dalších chemických jaksi plánů na výrobu, protože oni mu nemohli poskytovat přímo chemické sloučeniny, ale plány na výrobu a jak si ho v podstatě cvičili, protože už v roce 1967 Saddam Hussein spolu se svými důstojníky navštívil americké laboratoře v rámci chemických sloučenin, kde ho zaučovali, jakým způsobem vyrábět ty zbraně. Oni to potom realizovali v 80. letech. V podstatě Donald Rumsfeld a další vlastně lidé z americké administrativy, kteří si třeba v roce 1983 podávali a potřásali se Saddamem Husseinem rukou, tak to jsou přesně ti lidé, kteří ho potom nakonec svrhli v roce 2003. Neskutečné informace, takže na to všechno se můžete těšit. Ti samí jestřáby, kteří ho podporovali v 80. letech proti Kurdům a proti Iránu, a vyzbrojovali zároveň Irán, vyzbrojovali obě strany, protože na tom se nejvíce zbrojaři pakují, když financují obě strany, to všechno víme. A potom ti samí jestřáby ho svrhli. Bude tam samozřejmě figurovat i Henry Kissinger a jeho angažmá podpora přes italskou banku Banca del Lavoro, kdy posílali obrovské peníze představitelům irácké vlády v 80. letech přes Kissinger Associates a další firmy. Bylo to velmi zajímavé informace, že se na to počkejte, pondělí, středa, příští pondělí Saddam Hussein trilogie, kterou budu vysílat. Takže to je všechno, já vás zdravím, přeju krásný večer a příště se těším na slyšenou. Hezký večer.
Tak tež, dámy a pánové, víte, jak udělal promo, tak udělám promo praštího přípraští zítra v 19.30 Dušeka, Jaroslav Dušek se Stefanem Langou, oblížícím se konci nadvlády materialismu a dualismu dobra a zla, takže velice zajímavé, doporučím. Tímto se loučím, ráno brzy vstávám, takže přeji hezký večer, mějte se krásně a dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.